Ke a leboa moena ha re tswere sa eme jwale nakwana jwale thapelong jwale e re dihlotsa rona di sa inamisitswe a na e teng tlhoko e ka hlaiswang kapa ya tsebiswa ka ho phamisa letsoho la hao ha o ka phamisa letsoho la hao fela hantle hopola kopo ya hao fela jwale.
Our Heavenly Father, we are approaching thee again.
Ntata rona wa lehodimo re boela re o atamela ka dikopo tsena tseo ba phahamiseditse matso a bona sebakeng mme o seng rona ba hloka morena dintho tse ngatangata. Wena o tseba mohopolo wa bona pelong ya bona ka o le lentswe, mme lentswe ke mosenodi wa mehopolo le wa merero ya pelo. Mme ke a o rapela Modimo ramehauhelo ya phame, o tle o arabele e nngwe le e nngwe go ya ka ditlhoko tsa bona. Re ntse re tseba sena gore o tla phetisa o latela tumelo ya bona. Re abele tumelo re sa bolela lentswe la gago ke gona, Morena, le ba tlisetse tumelo. Nthuse o bua lentswe la gago go ba lentswe la gago ke nnete, le tle le tlhagise tumelo ya o arabela ditlhoko tsena. Mme ba bang ba teng mona motlhomong Morena ba kgelohileng tsela e sesane eo ba sa tsamayeng ka nnete ya tsela. Re a rapelang Tate go etswe ho hong ka jeno mme ba se tsebiswe ba tle ba gutlele tseleng eo ya bolekane gape le Kreste ka potlako. Matsatsi a ntse a feta bogopo bo ka nna tsotlhe kweneo e golo, mme re a rapelang Tate o tle o itsebise rona ka jeno ka o fodisa bakudi gara rona go etsa metlholo. Ga se tlameo ya gago go eetsa Morena gore tsebisa gore o Modimo, empa ka obane o tshepisitse o e etsa, mme re a tseba o tla re abela ditshepiso tsa gago gola re ka di dumela le o tseba gobane di nepaetse. Re kopa ditshitso tsena ka lebitso la Jesu Kriste, amen. Le ka dula fatshe. Ke ne ke ipha nakwana go bala dikopo tse ding tse robetseng mona tse pedi kapa tse tharo. E nngwe ke kopo ya thapelo. E tlile mona go robetse disakatuku tse ngata tseo re ka thabelang go di rapela nakwaneng fela ga re utlwa boteng ba moya o halelang bo fitlhetse setlhotlholo sa ona. Ke gona motlha ke lekang go rapelela tsena ga phutheo yotlhe botlhe ba tlotsitswe ka boteng ba gae. Pepi haholo ho hlopha go fumana bongata bo emeng sebaka sa go dula se le sio, mme mona ke motlhaletsatsi le tšhesang le tiile. Re fumana mongobo wa diphesente tse legolo le digarata tse ka bang legolo, ka gona ke motšheso o kamatšhelang. Mme o seng gona ke go beetse ditshebeletso tsa phodiso kapa ga se lebaka leo ke etsang tshebeletso ya phodiso gobane ke tshetle ya tumelo ya ka go seo a se tshepisitseng wa bona. Jwale ga ke re o tla etsa goo, empa ke a dumela ka morago go utlwa lentswe la gae le go tshetle ya tumelo ya rona godima seo a se tshepisitseng. Re ka ba le tokelo go tseka dipalelo tsa gae tsa phodiso jwalo ka ga re etse ka dipalelo tsa gae tsa pholoso. Dikopo tse mmalwa tsena ga ke tsebe na go tlhophisitswe dihatisi bakeng sa sena kapa chair se ka ba molemo. Be ke a golwa go itoketse go ba ka ntle go botlhe go utlwa sena ke kopo. A na o no profeta ga ore manegro a milione a tla šwa mono kapa o ne o mpa o re sena se tla etsala?
always asked you to be careful.
Joale wa bona e sale ke le kopa ho ela hloko seo le se bamelang wa bona. Boholo ba yona ke tshekamelo ya botho fela. Empa ka tlwaelo ntho ha e hlaha ho tlathwe ke huria lo Morena. E sita le dipono kapa eng fela. Dipono tse o di makalana hara letshwele ke lona le di hlahisang ha se Modimo ke lona. Wa bona. Ha se Modimo o hlahisang pono eo ke lona le hlahisang ka tumelo ya lona neweng e kgetheileng. Jalo ka mosadi ya amileng seaparo sa hae o ne a sa mo tsebe kapa bothata ba hae, empa o iketseditse hoo wa bona. Jwale hoo e ne e se hurialo Morena. E ne e le hurialo Morena ha Jesu a boela a bua mme a mmolela tumelo ya hae e mo fodisitse, empa wa bona o tlameha ho sheba.
I just was talking about Martin Luther King on this great.
Che ke nempa ke bua ka Martin Luther King malebana le koduwa hadi ena eo ba itshwereng borwa ka batho ba mmala. Kitse holane batho ba o ele magoba ke ne ke tla ya borwa le kereke yaka ho thusa batho ba o bogobeng.
Sure would.
E hlile bo ho ba batho ba etsa magoba e se Modimo. Bohle re madi a le mang, bohle re tswa sefateng se le seng, mme mono ke o Adama. Modimo ka madi a le mang o hupile ditšhaba tsotlhe. Mme le ha rona mebala ya rona e le mesotho kapa botsho kapa bosehla kapa bofubedu e ka bang eng, bohle re dibupuwa tsa ya matla ohle wa bona, mme ho rona phapang ha e a tlameha ho ba teng. Potso tlase mono ke kgethollo ya sekolo. Jwale, ke ne ke le teng letsoso la pele, mme ka e utlwa, mme ke tseba seo ke se buang. Batho ba mmala dikolo tsa bona di ntle ho feta dikolo tse ding ka nako tse ding. Mme o tea mohlala kwana Shreveport, bana le dikolo tse ntle ho feta sekolo sa makgowa, empa ke mohopolo wa motho ya susumetsang ho tloha le ho ya tswakana. E tswe ke nahana ho ka itokela, empa ha fela batho ba e hanetsa, batho bao ba borwa e etsa phapang efe. Mme ke nahana Martin Luther King a susumetswa ke bokomonisi, taba e tla tataisetsa batho ba etsang milione ruri lerabeng la lefu. Wa bona, ha ke re Morena o mpoleletse, ke nna ya dumelang wa bona, mme ke dumela e sa tlameha ho etswa. Ke nahana batho e ka kgona e be bakreste le ho nkana jwalo ka baena. Mme empa ke nahana ka hobane fela, dinaha tse kopaneng tsena mmuso ona jwale o re nkeke ka tekena tšheke eo ke e filweng wa bona ke o amohuwa ditokelo tsa ka, empa nka etsang ka yona ha e se ho tswela pele fela ke phetho wa bona. Mme pele nna moahi wa dinaha tse kopaneng ke ananya tšheke e tlameha ho fetiswa tsamaisong e itseng, e tlameha ho feta ka kereke ena, nkeke ka e ananya wa bona. Mme hoo ha wa loka, e hanana le molao, empa ke eng seo nka se etsang? Le letho, ra lekgetho enwa tlase mona ke ena ya itseng ke ke ka etsa jwalo ka hona be, ke eo, ha eba ho le jwalo, e ka ba eng, ke hona, e tlwele fela. Ke ya kgolwa e tlameha ho tshwana hore baena beso le dikgaitsedi tsa mmala borwa, ha ba tlameha ho hlomela dibetsa kgahlano le bana babo le dintho ka nthwana e kang eo. Kgele, phapang ke efe hore na o tsamaya sekolo kae kapa eng? Ke bone le leiti le kgabane la mmala hoseng ho mohlabane ba e le ha ba rausitse letsoso mono Shreveport. Mme moruti wa mmala ya hodileng wa lebotho a na kopa sesole a re e reng ke bue le bona. E ne e le monna wa morapedi mme a ema mono le hore ha ke so swabele lebala laka a re mmupi wa ka o nkentse seo ke leng sona, mme ha ke so se swabele, empa ha e se o fitlhela hoseng ona. Empa a re ha nna ke le bona setšhaba sa heso le itshwere tjena hore ke itshwabela ke hona ha ke le monna wa mmala, ya ba ho bitswa sesole ba mo tjodietsa ba mo pupetsa. Ka hona ha ema le late lena le kgabane ya badileng ya motle ya bohlale kgidi bo tlokomang a re ntho ya pele, ha ke batle bana ba ka ha ba rutwa ke mosadi wa lekgowa. Hathwe hobane hathwe ka ha a ke ke a tsotella bana ba ka ka moo wa ka mosuwe wa mmala a ka etsang. Le hore shebang dikolo tsa rona mona le hlodi ya kang hore re na le matangwana a o sesa le tsohle dikolong tsa rona, mme bona ha bana tsona ko hore jwale le hlodi ya kang lona batho ting, mme ya ba ba hlaba ditlatse ba mo pupetsa wa bona. E susumeditswe ke ntho e phoso wa bona, wa bona bao batho bao. Mme ke ka baka leo ke rialong, ha se hore ho na le letho la boprofeta feta ka hono ga ke a tshwara letho le tswang ho morena malebana le yona mme jwale le kgodise ha ke bua taba e jwalo e tswa ho morena ke le bolella ka mehla ke nna ya buang jwale empa ha o bua yena ke re ha se nna ke huri ya lo morena mme nke ke ka e bua pele a mpolella e ka ba mohopolo wa ka o fositse hole ka Martin Luther King ha ke tsebe nke ke ka bolela ke mohopolo wa ka fela sohle setso sa morusu se tlameile jwalo matsatsing a ketelo mme sohle se susumeditswe ke satane ho pshata moruo wa rona le eng eo re e ruileng ntho efe e ropohang jwalo ka baka leo ke emela batho bao tlase mono le se nahane le ka mohla ke sa etse jwalo ke emela tokoloho le sohle empa ao ha se maemo a batho hona jwale empa seo e tla se etsa ke kgolwa e tla kala letsoso le leng ha motho a sa ithibi wa bona ke makomunisi a sebetsang hara batho bao ke ne ke etetse afrika mohla ba etsang yona ntho eo wa bona mme ka tseba makomunisi a kene mono a ntse a bolelela batho bao ba mmala o lesena sane kapa le se seng sena sane kapa se seng mme ntho ya pele wa tseba ha bolawa dikete mme ba fitlhile kae ha o a fitlhwa kae wa bona ha o a fitlhwa kae mme ke rata bophelo ba motho ha re sebeletseng morena mmuso wa rona o hodimo ha o amane le ntho ena mona ha fela re ja re nwa re ka fumana o batlang wa bona ka hona ke a tseba ho tla ba jwang ke a elellwa hore e tsosa mathata
Jwale putso e nngwe teng mona. Jwane mokolobetsi mohla a kopanang le Jesu wa bona.
Horeng a itse e ka kgona re phete hohle ho loketseng hohle. E ne e le horeng? Be ke hopola ngaka Roy Davis, motswalle wa ka e moholo, yena ya nkolobeditseng la ho qala. Ha ke tla kolobetswa mme o boletse Johanne a ne a lekanya ke sa hopola taba ena sekolong sa bona o itse Johanne o itsebile a e se o kolobetswe ka bo yena ka baka leo yena Jesu Johanne o dumeletse Jesu o mokolobetsa be ho ke hanana le ngaka e kgolo mono e seng o pheakgang empa molemong wa nnete nka bua sena Tjhe, banna ba babedi e ne e le bao, baetapele ba babedi ba hora, Mesia le moprofeta wa hae ba kopane ka metsing. Jwale le hopole Johanne o ne a kolobeletsa e seng tshwarelo ya dibe, empa pakong e seng tshwarelong ya dibe ka sehlabelo se ne se so etswe, wa bona. Sehlabelo se le siyo, mme sehlabelo se tla ho yena ka metsing. Jwale lemohan, Johanne ha lelala mme a bona Jesu o itse, ke hloka ho kolobetswa ke wena, mme o tlelang ho nna, Jesu a re, dumella jwalo, etswe ho ne ho le jwalo, dumella jwalo, ho ba re a tlameha, kapa re a lokela, ho phethisa ho loketseng hohle. Yaba Johanne ka ho ba moprofeta eo lentswe la morena le tlang ho yena, le tla ho moprofeta a inosi, Johanne ka ho ba moprofeta a utlwisisa eo e ne e le sehlabelo, mme ka molao sehlabelo se ne se tlameha ho hlatsuwa pele se hlahiswa, mme o mokolobeditse ke hona wa bona. O itse e ka kgona re phete ho loketseng hohle, sehlabelo etswe e ne e le sona, se tshwanela ho hlatsuwa letsheng pele se hlahiswa e le sehlabelo. Mme Jesu ne e le sehlabelo, mme Johanne o tsebile, mme o tsebile a tlamehile ho hlatsuwa pele a nyehelwa, mme ya ba hang ka morao o hlahiswa ho bohle ho tsekiswa, mme e le sehlabelo sa bophelo bohle ba motho, morena a lehlohonolo fatshe. Jwale re tlilo tshwara molaetsa o mokgutshwane, mme re tshepile morena a tla re abela mahlohonolo a hae.
Probably if I get back I'm leaving this next week to take the
Jwale ho ka etso ha nka tshwana ke khutlile ke tsama veke ena ho isa bana phomolong ho dima maralla me ha e banka khutla ka nako re batla ho bua o senga sonta se tlang ha modimo a dumela le modisa mona re tla le tsebisa pejana veke ena lona ba ka ntle ho motse ka lengolo
I want to speak on a subject of exactly
ke batla ho bua ka sehlooho Lebaka la ho dumela ha rona dintho tseo re di dumelang ka Kreste, hobaneng ke tshwanetse tjena, mme ke ke ya e ba ka tsela e sele, wa bona, le ho ikgodisa ka mangolo. Jwale ha morena ratile, ha ke sa etse ke tla leka ho le bona Maria ana kapa lehlabula le tlang e nngwe, mohla ke kgutlang ha morena a ka dieha, re kgutlela jwale hae Arizona, re tle re hlahlele bana sekolong.
Prior to the prayer for the sick,
Jwalo seng ona pejana o thapelo ya bakudi re tla bala lentso la modimo na kwana etswe re a tseba ka ntle ho lentso lena ha sentho e ka etswang ha o letho le ka etswang mme lentso le inotsi le ka hlahisa mahlonolo ao re a qelang bakudi le bahloki. Mme ke batla ho bala a itseng jwale ho tswa ho Petrosi wa pele kgaolo ya hlano ho qala ka temana ya nngwe le hape bukeng ya Baheberu. Ke batla ho bala Baheberu pedi, pedi ho isa ho nne.
The elders which are among you I exhort, whom am also an elder.
Ke kgothatsa baholo ba holona, nna ke le moholo le bona, le paki ya hlomoho ya Kreste, le ya nang le kabelo kganyeng e tlang ho senolwa ke re.
Feed the flock of God which is among you. Take the oversight.
Ke re alosa mohlapi wa modimo ho lona, le o lebelle e seng ka ho qophellwa, empe e be ka ho rata, e seng ka baka la moruo o mobe, empe e be ka ho rata, e seng ka ho busa mehlapi ya modimo ka thata, empe e be ka ho etsetsa mohlapi mehlala.
And when the chief shepherd
ne mo sa modisa e moholo a hlahang le tlang ka mokhaka wa ganya o sa boleng.
Likewise ye younger submit yourselves
le lona ba ba cha ipeng ka tlase go ba holo me le se apare me le apare bohle boikokobetso le ntse le ipea e mong ka tlase ho e mong go ba ne modimo o hanela ba ikgomosang empa o hauhela ba ikokobetsang.
Humble yourselves under the mighty hand of God
le ke le ikokobetse ka tlasa letsole matla la modimo o tle o le phamise nakong e tshwanelehang lahlelang dipilaelo tsohle tsa lona hodima ona gobane o a le hlokomela.
And in Hebrews the second chapter we read
ho Baheberu kgaolo ya pedi re bala mantswe ano jwale ke hula ho ntsha thero lahlelang dipilaelo tsa lona ke a thero ya ka ke o a tsotella ana o a tsotella. Ke batla ho bala karolwana ena jwale le sa phetla ho Baheberu pedi le tle le bone seo mantswe ana a hlileng a se bolelang seo ona seo thero ena e se bolelang ka baka leo e ka kgona re ele ka ho fetisisa ditaba tseo re di utlwileng hloko e sebe ra suthela hole le tsona gobane ha e sitile lentswe le boletsweng ke manyoloi a sa le sa ka la lesa ho tia mme ho tlola le ho se utlwe ha ba ha hlaelwa ke moputso o ho lekanang. Ana re tla phonyowa jwang ha re sa hlokomele poloko e kalo e neng e kale ho bolelwa pele ke morena ya nto tiiswa ho rona ke ba mo utlwileng.
God also bearing witness with both
ha modimo o umela ka le bona ka dipontsho le meka le diketso tse matla le ka dineo tse ajwang ke moya o halelelang ka mo o ratang ka teng.
I want to use the subject here.
Ke batla ho sebedisa sehloho mona sa o a tsotella mme e be wena na.
When he was here on earth he cared for the people.
Mohlale modima lefatshe mona o ne a tsotella batho mohopolo wa yona o mphitlhela kelellong pejana ke bua kapa ke rapelela bakudi ha ke tsebe re tla tshwara mola o jwang wa thapelo. Pele mme o atamela sena e ka kgona phutheo e tlolwe ka tumelo lona wena ha tumelo e le siyo ke moo le o tla rapelwa o sa hlokeng gobane e tla qosa tumelo ya hao le tumelo ya ka mmoo tumelo ya ka ho dumela ho yena tumelo ya hao ho dumela ho yena. Ka baka leo re se lebale sena re sa tswela pele re tlameha ho fumana bopaki bo hlakileng bo pakang ke bolela bo re ka tshetlehang tumelo ya rona hodima seo re lekang ho se etsa.
Because if a man approaches anything that he wants to do without sufficient
e ka re motho ha atamela seo a batlang ho se etsa a sa rua tumelo e lekaneng o tlamehile ho hloleha empa haeba a ka kgona ho se atamela ka tumelo e lekaneng o tlameha ho atleha haeba e kgema le thato ya modimo le morero ho e etsa.
Now
Jwale ke ne ke nahanne ka tsetello ya hae maobane mantsibuya le hona kana ka tataiswa ka mohlolo ke moya o hallang ke ntse ke emetse mathaka a itseng ho thusa moena hut ho hlwesa trailera a e teileng ka mora traka ya hae. Ke sa tsebe lebaka la hobaneng ke ne ke leka ho fumana motswalle wa ka ya lokileng Moena Evans, mme ka ya ka nyoloha ka mmila e tswe mohatsaka le lelapa le dutse mono morao mono ba e tseba e le nnete, mme ebile ka mohlolo ke kgutla ke boela tulong e le motele. Mme o pelo ya ka ya hlasimollo ha ka kang ho bona metswalle ya ka e kgobokane mono nakong ya metsotso e ka bang mebedi, tselana ya ba ya thibellwa, makoloi a sa kgone ho feta, metswalle ya makgonthe fela e kganna 100 miles ho tloha Georgia le Tennessee le Alabama le ka mathoko fela ho utlwa tshebeletso fela. Ya ba ke fumana mohopolo oo, ebe nkareng bathong bao ho tseba hobane ka letsatsi la kahlolo ke tla qoswa ho arabella seo ke ba bolellang sona, mme le nna ke morati wa bophelo bo boholo bona bo tlang ho tla, mme ke batla ho ba teng mono. Mme ka mohlolo ka ya tulong eo ke thintseng ka ho sa tlwaelehang sebakeng sa ho thinya mono ka nyoloha ho ya ja mothinya. Mabone a kgantsha bathwana ba babedi ba ratehang ka ntle, mafumatsana a matjha a mabedi a kgabane ao ke sa tswa a nyadisa bareri ba babedi ba batjha ba kgabane. Mme Satane hoba a bone moreri e mong tshebetso ya hae e hlomamiswa ya ba o kgetha molekane wa bophelo hona mona a letareng ena, ba tloha ba thabile ba kena honeymoon, mme ya ba sera sellaqomela mohlanka eno. Mme ke bua tjena ho hlalosa seo ke se buang, na ebe o a tsotella ka mokgwa o itseng ka tumelo e sa amoheleng tjhe, ba thinya ba kgutlela kwano ho tseba hobane ba ne ba le kwana botjhabela kwana mona nqa e nngwe honeymoon ya bona, ba kgutla mme ba dula ba lebella. Mme ka kena ka hare mohlankana ya bohehang mohatsae a dutse ka ntle a ntse a lla yena le motswalle wa bona, mme monna e mong le moena e mong ba fihla ba matha e le motswalle wa mohlankana eno a ntse a re, o Moena Branham, ho hlahile hore le hore. Ka ya teng ka bona mohlankana ya bohehang eno a dutse mono fela qhoweng ya bophelo ba hae, moetapele wa banna ba batjha a dutse mono, mme Satane a mo tlamme ha ka a elellwa, empa ka nka letsoho la ka le letshehadi ho tsikutla matsoho le letsoho la hae le letona ho bona haeba a sa tshwarwa ke lefu le itseng, empa ke ya pontsho ya thotomelo e sa fumanwe. Ho tswa phapusing hantle ho tswa rapela le ho itima dijo le ho emela morena, tlolo ya moya o hallang e le teng mono, mme ke ka baka leo o re tataisitseng wa bona. Mme ya ba ke bona seriti sena se lefifi hodima hae, ke sa bolele seo ke neng ke se etsa, empa nakwaneng e seng kae ke a e fetile yohle mohatsela wa matsoho a hae o nyametse, ke a hweletsa a tlotisa Modimo a iphumana metsotsong e mmalwa, mme ke bana ba dutse hantle mona hoseng hona ba dutse letshweleng. Le bona ka moo Satane a na le ka ho ferekanya mohlankanyana eo a mo fuduela pherekano a boela a ye haha athe moya o hallang o tsebile, mme ka e bona ka pono ya morena, empa Modimo wana wa tsotella monna eo, Modimo wana wa tsotella moshanyana e motjha eo. Ha ke kena nakwana e fetileng mofumahatsana ke mmona a dutse dipakeng tsa ditulo mona ho sena o sa tswa fumana setulo sa hae ka tsela e itseng, mme a dula fatshe o itse, dilemo tse robong Moena Branham ke ntse ke leka ho fumana, mme a re ke thothela haholo ke fihlile morao mona, mme ha ke a fumana setlankana sa thabelo ho kena moleng. Billy e hlile ditaelo tsa hae ke ho hlokomela hore ha ke kgathatswe ho nkenya le ho ntsha, le se ke la halefela Billy o laetswe jwalo ke lekgotla lena la di-trusty, mme holane a sa etse hoo nkabe ke sa kgone ho finyella mola wa thapelo ho kena ka mona le elellwa hoo wa bona. Re tlameha ho rala tsamaiso ya ho sebetsa eng le eng, re tlameha ho e rala wa bona. Empa a re tlo ntate potlaka sena, mofumahadi o ile a tshetshela morao mme a re, Moena Branham, ke batla ho bua le wena ke sa eme mono. Ya ba pono e hlaha hodima mofumahadi enwa ya motle le o bona pelo ya mosadi eno e imetswe mme o ne a leka o sebetsa go iphedisa mme ntho e kgolo e tlhaile morago kwana motshio kwana metlheng ya batswadi ba gae e leng sesosa sa nthogadi ena e mo tlhaetseng mme morana jesu a e senola a e supa na e ne e le eng mme mono ka nako le motsotso a e tlosa go mosadi a tloa a nyakaletse mme jwale o dutse mona le rona gara letshwele gona jwale a nyakaletse ka dikeledi mme jwale o ntse a phumola dikeledi matlhong a gae jwale ka o tseba gobane nnete ya taba e pepesitswe mme gono eng mosajana eo wa batho ya jwang ke methapo a ne a jewa ke methapo a sa tsebe a iketseng mme a ikgopola go fedile ka ena mme moya o galelang o le sio mme lena ke letsatsi la go qetela la gae e sale a le ka didimo tse robong mme a sa batla a nyegame ya ba modimo go tsotelela mosajana eo ya sa tsotellweng ke motho wa bona nako e kakang o tlile o a tsotelela motlhana le lefatshe mona ka moo ke buang o tsoteletse batho go bileng a fodisa bakudi a tshedisa dipelo tsa bona a ba bolelela ka bodulo boo a tlaya go bona go ba lokisetsa bona mme o tla boela a gutla a bankele go yena o ne a ba tsotelela melemogang o tsoteletse go fitlhela a the o tsebile a tshwanela go tsamaya a tle a re tlisetse nthogadi ena o itse nkeke ka letlhuela la ba dikhutsana empa ke tla romela moya o galelang mme o tla tswelisa tlhokomelo ya ka go lona go fitlhela a gutla ga o ya a tsotelelang jwale ka jesu ka o tseba goba mmele wa gae ka ga e le moporista e mogolo bobueleng boo a bo phetisang gona jwale mmele o o tlameya go bewa ka pela sefatlho sa modimo ka metlha go buelela modimo a tle a se bone sebe sa moetsadibe o bona fela madi a morago ona ka sebele mme ka o tseba go o romeletse moya o galelang go tswelisa go tshedisa batho ba ona a na o a tsotelela ruri bo o a tsotelela jwale o ne a tla tswelela ka o tsotelela batho ba ona mona lefatsheng go tshwana le ka moo a ba tsoteletseng motlhana le mona gobane o boletse go mogala le dijohane kgaolo ya lesomehlano ga o batla jwalo ke ngotse dintlha tse kgema le mangolo ao kedisang gona mogala le dijohane lesomehlano masupedi tshelela le masupedi supa ke bona ba bangwe ba lona ba ngola mangolo fatshe ka baka leo nka lebisa go lena ga e ba o sa tsebe ga ngata lengolong leo ke ngola lengolo fatshe ka gona ke tseba moo ke buang ka sona go tswa mona goba ke lentswe la morena ka metlha wa bona o boletse motlha moya o galelang a tlileng o ntate a tla go romela ka lebitso la gae o tla paka ka ena ka mantswe ya mang o tla etsa dintho tseo a di entseng moya wa galelang o sebetsang ka tabernakele eo a e halaleditseng o tla etsa tsona dintho tseo a di entseng jwale seo se tlameya gore etsetsang ka gona re tseba gantle ka jeno gara rona re na le ena morena jesu motshedisi ka sebopeo sa moya o galelang phaposi e nngwe eo modimo ka sebele a sebetsang ka yona e kile ya e ba motshedisi wa iseraele ba ka lelala ba bona topalo ya mollo mme ba utlwa moporofeta a bua mantswe a lokileng mme modimo wa e netefatsa e ne e le motshedisi wa bona e ne e le motshedisi motlhale lefatshe mona jalo ka monna modimo o entswe nama modimo o ipapisitse le o ipepesa ka monna kereste jesu ya tshepisitseng mesebetsi eo ke etsang le lona le tla etsa mme nna ke ya go ntate mme ke tla romela moya o galelang wona e tla ba nna ka sebopego sa moya mme ke tla ba le lona le o dula ka go lona mme tsona dintho tseo ke di entseng mona moya o galelang o tla boela o di etsa ka lebitso laka motlha a tlang wa bona ke ka gona a boletseng go bua kgatlhano le go jwale ka morago bapheko e etswe e ne e le sebe se sa tshwarelweng go nyefola moya o galalelang mme o tla etsa jwalo re tle re tsebe haeba e ne e le matshediso a ntlhakemo ya lefatshe re tle re tsebe haeba e ne e le matshediso a motsofe ya itseng ya ka re kopelang ka diphaka tsa gae a re thabise nakwana kapa polelo e itseng ya bodumedi e kareng jwale o setho sa rona mme re tshwere mme o seke wa ingodisa le tse ding tsotlhe gobane ga bana letho
he made this directly sure see
He will speak in my name.
We hodi sitse ka kotloluo wa bona. O tla bua ka lebitso laka. Mesebetsi eo ke etsa le lona le tla yetsa. Haiba ale hodima lona wa bona. O tla tshidisa ka tsela eo ka o tshwarela dibitsa rona tsohle. O fodisa malwetse a rona ohle. Le o bua le rona ka matshidiso a mmuso o tlang hotla.
See, proving himself among us as God proved himself among us by Jesus Christ.
Wa bona. We ipona hatsa hara rona jalo ka modimo ha o ipakile hara rona ka Jesu Kriste me ho ho Timotheo wa pedi mme Timotheo tharo le Schmetzlela ho ngodilwe tjena ho tseba ka modimo ntle le ganyetso re ele lo ba le spirisa bo modimo se segolo ho ba modimo o bona ha etse nameng re bone modimo nameng. Ine ile matshidiso a modimo go tseba go bana o tlile hakana o re tsoteletse hakana aba fetwa e mongwa rona modimo o ne o bona etse name ha se motho e mongwe sile fela empa modimo ka sebele.
And now to make it another step closer, he sends the Holy Spirit to care for our comfort.
Me jwale we atametsa gato feta mo o rumetse moyo halang go tsotella matshidiso a rona. Me o ahile ka horuna. O ihlile wa tsotella. Joale re tlameha o fetela karolong engwe ya lengolo mona ka pa mohopolo o mong ho tsietsa sena. Pele ke tloseletsa nka bua sena. Ha se mang le mang ya ruile motshidisi yeno.
They don't have it. So the reason
ba ho ba khone ha bana ena le ba ka le ba sna ngena ke ho ba ba sa mo amohele o etse ditswe bona empa ha ba mo amohele. Jwale ke tshepa le moyeng ka ho lekana ho bala seo ke se bua wa bona ke bua le sehlopha sa batho ba tla rapellwa metsotsong e mmalwa. Mme re fumana motshidisi eno e leng moya o halang o rometsweng e le motshidisi empa batho bohle ba keke ba amohela ho ha ba dumele ho yena wa bona.
In order to do that, then they gather their comfort from some other resource.
Ba o ka o etsa ho ba thola matshidiso a bona ho tswa mohloding o mong mokgwa o itseng. Haeba ba sa amohele motshidisi ya hlahiswang ke Modimo, ke moo ba tlamehang ho thola motshidisi e mong wa bona. Gobane o keke wa phela o sa phele le ho hong. Mme ke tshepa mang le mang wa lona a tshwara seo haholo lona batho ba tla rapellwa ba sa phuthuluwang hoseng hona. Mohlomong ba aperwe ke mathata ao dingaka di kekeng tsa ama. Mme re dumela dingaka di hlile di thusa batho. Ke dumela Modimo a fodisa ka moriana, Modimo o fedisa ka karo, Modimo o fodisa ka kutlwisiso. Modimo o fodisa ka lerato. Tshebetso ya lerato le seng le kae e na le maatla e re motho a ferekane mme o ba bontshe o ba tswotelela wa bona. Modimo o fodisa ka lerato. Modimo o fodisa ka thapelo. Modimo o fodisa ka mehlolo. Modimo o fodisa ka lentswe la ona. Modimo o a fodisa e ka bang ka mohlodi ofe. Modimo o fodisa ka yona. Modimo ke ona o fodisang gobane o itse ke nna morena ya phekolang malwetse ohle a lona. Ka hona, ho ho hle ho lokela ho sebetsa mmo, mme batho ba ditshebeletso tse fapaneng ba tlameha ho sebetsa mmo morerong o wa bona. Jwale empa ha ba etse ho, ho ba ka dinako tse ding ba thibelwa ho nka kemo e ikgethileng hodima lentswe la Modimo. Hobane madumedi a bona ha ba dumele ho etsa ho, empa ho, ha o hanele nnete ka mokgwa o tshwanang. Modimo o tswela pele a fodisa ka o tshwana.
So they try to draw comfort from some other resource. Let's speak first of the soul.
Kabakaleo ba le ka ho hula matshidiso mohloding o mo. Ha re bua mpele ka soule. Re fumana batho bongata ba le ka ho fumana matshidiso ka ho. Wa tseba ka jenu hara rona rena le maele a tumeng hore ba re ba bangata ka dinako tse ding. Ba nwa pele ba hlwella sefala. Ho fupa mothangwana o mahetla wa tai.
It's been known to seeing ministers on the platform that even staggered under the influence of
ke khafetsa bareri ba tsejwa ba bona sefaleng mme ba bile ba thekesela tlasa tshusumetso ya tai. Mme ho ha se tshwanelo ha ya tlameha ho etsahala hobane hangata re qosa monna athi kwana re ya lokela re tlameha ho fumana sesosa sa bothata. Bongata ba bona bo khunyolotswe tai mme re a fumana haeba ba kene maemong ao ke dihlong le sekgobo Empa se sekgobo se fetang ho bua leshano, utswa, lakatsa basadi kapa ntho e itseng e ka hara molao. Wa bona? Mme e ka ba monna o tswetswe maikutlo a hae a le mahlahla, mme o bona bophepheletsane bana ba sejwale ba hlobolang seterateng, mme o dula a le mathateng. Wa bona? Yena ho monna o tswetswe a le jwalo.
What he ought to do, the minister that drinks, or the woman that smokes, or addresses
him or trying to call her a comfort for me.
So, well, put together that she wants to call a man, but that is no other reason. She is partially insane.
Wa bona ha o mosadi ya na le kelello e nkang hantle ya ka kgonang ho hlobola pela monna, kelello ya hae e ntse e sebetsa hantle. Wa bona ha o lebaka la letho. Mme yena empa o a leka, bananyana bana ba kajeno ba tswelang seterateng ba hlile ba be tshwarelang tlhahiso ena, mme le hopole, lebanta lena ha le tswele batho bana fela mona, le potoloha lefatshe. Wa bona? Mme mosadi ya ka hlobolang diaparo tsa hae hobane o a tseba hore ho tjhisa ho feta, a ko tsamaye ka ntle mono letsatsing o tsotse, o nto tsamaya ka ntle o apere diaparo, ho phodileng ke hofe? Maindia tlase mono, maphaphagos, le manaivajos, haholo maphaphagos, le bao ba hlahletsweng ditsheng, basadi ba tswa ba ikgahlile ka dikobo, mme ba dula ka ntle mono letsatsing ho ba phodisa. Hobaneng? Ba fufulelwa, mme moya o fokang o fehla moya o phodileng. Wa bona? Mme basadi bana ha bana morero o mong ha e se fela, ha ba e tsebe, ha ba e elellwe. Ha ke re ba etsa jwalo, bongata ba bona ke basadi ba imametseng. Mme ha ke e bue ho kgohlahala ha kalo, ke e bua ho leka ho ba phaphamisa. Wa bona? Ke Satane fela. Wa bona? Wa lemoha hore bong bo bong, bo bong bo botona bo sheba tse jwalo, ho ba hohela ho fihlela ba kgiritsa ditaere tsa bona, mme ba butshela molodi wa phokojwe, mme ba etsa lebaka e le lefe? Basadi ba etsa hoo ho etsisa banna hoo. Hobaneng o etsa hantle hara mpa ya motsheare le ka hore ya bone thapama, ho hela jwang ha batho ba tswa mosebetsing wa bona le dintho tse kang tseo? Hoo ho supa moya wa bohlanya. Mme ke a tseba bongata ba bona, hlalohanyo ya bona e kametse ya ka makgetlo a milione, empa nna ke hlahloba hlalohanyo ya hao ka lentswe la Modimo, le o sheba mo e tswang teng. Wa bona? Eo ke hlalohanyo ya mehla ena, empa bona bopaki le ditholwana tsa bophelo di a baka. Ka baka leo ba leka ho fumana matshidiso ka ntho eo. Bongata ba bona ba re, be ha ke etse hoo, empa o apara ka kgohedi e kana, o leka ho ipapisa le mehla ho feta basadi ba tla dula pela hao ka kerekeng hoseng ho latelang, rwala katiba e hlodisang kapa diaparo tse hlodisang hoba o ka di kgona.
See, sin reaches way down.
Wabona? Wabona, sebe se a thopothela, se kena botibong, mme ba leka ho fumana matshidiso ka ho etsa hoo, mme ba na le e fihlile moo e kgahlotseng setjhaba sohle, ha se setjhaba se nnotshe, empa lefatshe lohle. Nka bua tse ngata mona, empa ho boloka nako, tshebeletso ya phodiso e tla latela. Nka bua ka bophara ntlheng ena, empa nkeke. Ke kgolwa le tla utlwisisa seo ke se bolelang. Sena se kgahlotse lefatshe la dipolotiki, bophelo ba dipolotiki, bophelo ba phedisano, bophelo ba boitshwaro ba setjhaba, ba batho lefatshe bophara. Ho fihlilwe moo motho a batlang ho fetoha radipolotiki, morero e le fela ho tlwaela lebitso la radipolotiki, tjhelete e ngata, ba ka hula divoutu, ba hira matšhini ho e sebetsa le jwalo, ho fumana lebitso fela, mme di tla ja dimilione le dimilione tsa didolara. Wa bona? E le ho fumana lebitso la radipolotiki e moholo fela, boholo bo builwe, le tseba seo ke buang ka sona. Le bophelo ba phedisano, batho ba leka ho kopana bophelong bo hlanyang bona ba phedisano. Sempoleleng la re lefatshe ha le hlanye, athe le tswella ka moo le tswellang, e hlile le jwalo. Ruri bo ke lefatshe le tshwerweng ke methapo, mme re tla le phonyoa fela ka mohau wa Modimo le mohau bophelong bona ba phedisano batho ba fihlileng mo ba itswa ka lemekga e menyenyane mme ba kena go yona ba nahane re batla go feta setlhopha se latelang wa bona mme yona e sebetswa jwalo fela mme maitshwaro ho ho tshwaeditse maitshwaro a batho ho ka botshepei metswalle ga ke kgolo lefatshe le ntswe boitshwaro le bile le nkelwa tlhong go ba masome a robong godima ba legolo setšhabeng sena ebile ga ba tsebe seo lefatshe le ntswe boitshwaro le se bolelang le ba phumile mme go go yentswe ka bolotsana satane o masene aholo wa bona mme o e sebetsa a ngotlile mohasa ka masene a makana nthwana e seng kae mona le nthwana mane mme o na le nako e ngata ka gona o matha nakwana a sotetse nthwana mona le nakwana a sotetse nthwana ka mane mme ntho ya pele wa tseba batho ba se ba kene go yona butle go ne o ka etsalang ka mosadi morao motlha ke le mošhanyana wa dilemo tse lesomelemetsetshelela golane a tsamaya a thewa ka strata mokana pepheletsane ena e tlhobolang gole ba ne ba ta motlhatlhela tšhankaneng be ga e ne e le phoso motlhango e phoso jwale wa bone empa wa bona satane o kadile a poma dikgete tsa bona a di theolela tlase mme motho o teng ya tla kapa nthwana e ka tlasana le mekini kapa bikini kapa le ebitsang go fitlhela go letlhaku la feiga le sa gopola na ke gantle e tla gotlela morago gantle mme yone gantlentle e se e le teng jwale
people are trying to find
me jwale re fumana dintho tseo tsohle ke o bane batho ba ntse ba leka o fumana matshidiso ba ntse ba leka o fumana seo ba mme le hopole matshidiso a hao ke borapedi ba hao mme dintho tseo o di fetola borapedi ba hao wa bona go haula ga kakang athe o elelwa lefu le la ride gantle ka pela gago wa bona go fitlhela sena sotlhe se tlaile go fitlhela e ka ga o a sala motheo o tiileng setšhabeng go ga godima letho godima ona e reng ke le botse taba go thata go dumela letho ebile ntle le bibele re santse re na le kreste go lebue modimo wa bona o keke wa dumela letho o tlwelela godima go teya matlhala ga o bulela thelebišene lona bana le tse jalo mme ga o bulela thelebišene ya gago o sheba dipapatso be go la motho a ka leka go phela go latela karolo ya nngwe legolong ya dipapatso tseo o ka šwa nakong ya veke wa bona o keke wa gona mme yona ntho eo khampane e itseng e ka e nyefolang jalo ka thepa mme ba re ena ke yona ntho mona mme o seke wa sebedisa ntho ena mona a the thepa eo e rekiswa ke khampane yona eo e be go tlhaa papatso e nngwe kgetha ena ka letlhakoreng lena mme e seng yane godima e le khampane yona eo batho ba amerika ba wela ntho tse jalo setlhoo go fitlhela ntho yotlhe e bodile go fitlhela ditshepo di se di fedile go gang ga o mang ya tsebang gore na a dumele eng empa ke tlile o le bolelela na le dumele eng ga o batla matshidiso ga morena a ratile batho ba lešano ba qhekanyetsa ba utswa ebile o tlhoka setlamo sa tshireletso go adima didolara tse tlhano mothong ke wa tseba bibele e bua seo lerato le tla tlhokagala gara batho matsatsing a qetelo ga e se gara batho ba ba kgethwa ke gantle lengolo le bua ka yona le re monna o tla ema kgatlhano le mosadi wa gae le mosadi kgatlhano le monna bana kgatlhano le batswadi lerato le tla sala gara bakgetho ba morena ba inotshi dikereke di kene nthong yona eo bophelong ba phedisano ba bosoteditse kerekeng bophelo ba bona ba phedisano le dipolotiki tsa bona le dintho tse ding tsa bona ba bile ba ferekantse kereke ga e sa tseba gore na e etseng
they brought politics into church.
Ba soteditse dipolotiki kerekeng. Ba boetse ba soteditse bophelo ba phedisano. Bophelo ba bona ba phedisano ka hara kereke. Ditaba tsa bona tsa phedisano. Bingo kapa banko kapa e leng gore ba e bitsang le disoporo tsena tsa ditansi le dintho tse jwalo ka tlong ya morena gele e ya haula ba re be jwale ga se yone ke gona e tla gapswa gopolang e ne e le gapo ga jesu a shapile barekisi le thepa ya bona go ngodilwe ntlo ya ntate e tla bitswa ntlo ya thapelo a thole go na le e fetotse le hala mashodu wa bona e phoso a ke tsotelle e o kae na ha fela kereke ha kalo a se moago ke batho ba ka gara moago mme gae ba batho ba lebeletse mona gele go phoso mme ba soteditse moetlo oo jwale re fumana dikereke le tsona di sa phetse go tshepisa ho gongwe jalo ka thelebišene le dintho tse jalo ga ba phetise seo tshepiso ya bona jalo ka ga ke boletse gafetsa kotso ya gale motho o dula a rorisa modimo ka seo a se entseng go rorisa modimo ka seo a tlang go se etsa a shebeletse seo a tlang go se etsa mme a ntane o nyemotsa seo a se etsang wa bona ba hloleya mme ba fetoa histori jwalo ka mora nakwana ya ba silafetseng wa bona goba ba sitwa go elelelwa gona jale o ka bua ka matshediso a abilweng ke kereste ka motlha o mongwe le o bua ka matshediso a tla aba mongwageng o tla botla ompa o gana matshediso a o boloketseng ona jwale wa bona re fumana ntho eo godima motheo oo be e fetoile ntho ya tonana jwale re ba fumana ba etla go go tlhaetse le pentecosta ka gara dikereke go go kene diemong tsa pentecosta ga ba gaotse go tshepisa seo ba sa se fitlheleng thaka ka leng ga le phetse a rubetswa ke tshisimo e fapaneng mme ba sa tiise ga e ba e dumelana le mangolo kapa tšhe mme ba tshepisa seo ba sa se finyeleleng go fitlhela mo e kang botshepei bo fedile
The people don't get down to that real kernel of sincerity. It's lost the
batho ba finyele mmoko o wa botshepei ba magonte e lahletswe ke lentswe la senyesimane la botshepei e lahletswe ke boleng ba lona batho kapa go latela bophelo ba batho le lahletswe ke botshepei go bona.
Now, they don't seem to understand even to our confessions.
Jwale ba bonagala ba sa utlwisise esita le yo a fitlha maipulelong a rona jwale ke batla lona batho ba tlang kapa ba leng mona le tshware kapa ba ko le bang teng ke batla le mamele pulelo ena nakwana ka tlhoko
and you cannot be sincere until you're positive.
Pele o tshepagala ka o shwelela mme o ke ke wa tshepagala pele o utlwisisa ka o tia ga e ba o gakanya kapa o noga kapa o tshepa jalo botshepei bo tibileng bo tlhokwang ke modimo bo ke ke ba fitlha yona tumelo ga se go tshepa jalo kapa motlhomong e lokile e tlamaile ruri goba amen ke magaolagang a gago ke ya gago ke bonnete ba gago ke ntho e o tlameletsweng go yona o fihlile go magaolagang a gago go ke nnete mme go na le ga se letho ntle le nnete mme e tlameya go dula e le jalo mme motlha o elelelwang go mogopolong wa gago ke motlha o tlameyang go e atamela ka bophelo ba gago botlhe soule mmele sotlhe se ka go wena go ithekisetsa yona sesotho ka botlalo ka moo jesu a re rutileng yona ka mosa ka monna ya rekang diperela mme ya ba o fumana ya theko e thata ya ba o rekisa ka tse dingwe tsotlhe go rua ena dinnete tsotlhe le sotlhe seo a neng a se ruile kwana o di gopotse e le diperela tsa makoma a ena ena ya bolela sotlhe go yena mme motlha o fumanang magaolagang a modimo lentswe la ona tshepiso ya ntho e itseng pele o tshwanela go tseba e le lentswe la modimo gore seo o bonang seetswa ke modimo moo ga go motlhomong e ka ba yona e bonagala jalo ke modimo ga o fitlha tulong eo ke yona perela e theko e thata o tshwanela go sirua sotlhe seo motho mang a o bolelang sona kgatlhano le yona ga o a tshwanela go sheba seo motho a se simolotseng o tshwanela go sheba seo modimo a se buileng le seo a se tshepisitseng o bile o mmona a se etsa ke yona magaolagang a gago gantle mono mme sotlhe se o leng sona sotlhe se o kileng wa ba sona sotlhe seo o tshepileng go ba sona se tshwanela go tshetlewa godima sena e ka go jane go wena ke lefu le bophelo ka nako eo ke gopola e nngwe ya dintho tse thibelang batho ba rona go fodiswa ke kgaelelo ya maipulelo a tibileng Jwalo te ya mohlala sena e ka re se khohlaetse empa ha ke a se lekanyetsa jwalo empa ha ke sheba mohatsaka ya dutse mono ho lankatswa mona ka jeno ka lahlela matso a ka ka kopela mosadi emo mika ka phidisana le yena ka lerato mme ke tla tseba hona ho go ba ke entse ho ke sitilwe ke phoso e kgolo jwale e hlile motshidisi wa ka o tla nthibela ho etsa ho wa bona wa bona empa ke bolela haeba nka etsa ho mme ke ha nka tsuwa ke entse ho kapa ntho e kang ho mme ke tseba ntho ya pele e le ho bolela mohatsaka pele nka re ho modimo ntshwarele hobane ke sitetswe yena. Ha o tla a le tareng o hopola gobane o sitilwe ya lokisa ho pele o ntano o tlhagisa nyehelo ya gago ka baka leo ke tlameya ho ya ho yena ke a dumela maipolelo a boela a otlolla dintho haeba e se jwalo ha se maipolelo a magonthe jwale ha nkare ke tlilo ipolela ke sitilwe ke re morena ya molemo wena motswalle wa ka wa tseba ke tlile ke o tseba hantle haholo go bua kwa modimo halleluya ke nnagana o le mothaka wa gale ya lokileng a ko ntshwarele motswalle wa gale ke ne ke sa ikemisetsa yona wa bona jwale o re hoo ke bosawana ke yona go etsa boipolelo ba mofuta oo go jwalo empa o ka thoeng ga nka tloa kare morena ke ne ke sa ikemisetsa go e sebetsa ka tsela eo mme o nthuse mme ga ke sa tla e etsa gape o ne a tla gana setlhabelo saka pele ke ya lokisa ditaba le mohatsaka go ka thoeng ga nka mo atamele ka o tlhoka tlhompho gona go le gore fela wena mothepo wa gale motswalle wa ka mmabana ba ka le moratiwa wa ka wa tseba e sale re le metswalle hela o tla reng ga nka kopela mosadi e mongwe mme o reng ka yone wena ngwana wa gale o tla ntshwarelana ke a nagana gore o ne a tla shebeya jwang o ne a tla nagana go etsaetseng ka mohatsaka wa bona jwale tabeng ya pele o ne a sa tlo o tseba ga e ba ke bapala kapa ga e ba ke sa etse le gona ga o tse jwalo go ipolele go motswalle wa gago kapa go modimo o e atamela ka matebo a botshepei bo o sweletseng ka tlhomoo ya borapedi ka baka la sebe sa gago pele o tshwanela go itshwabela ke tshwanela go mmolelela moratuwa tlhookwano taba ena e ka ama leeto la bophelo ba rona ba lenyalo mosadi eo ke phelang le ena wena moratuwa wa ka mme e sale ke o ratile dilemo tsena tsotlhe empa jwale o ka nna wa ntloela go tloa mona o ka tloa o sa tlhole go dula le nna o ka tshoa o sa nkamogele mme ke tseba taba eo empa kwana go lokisa ditaba ke tlameile go loka ke tlameya go mmolelela go tswa matebong a pelo yaka le jwalo modimo ke tlameya go mmolelela ka mokgwa oo le o bolelela yena le modimo ka botshepei gore ga ke sa tla pheta ka mogau wa modimo wa bona o seke fela wa jwale kwana nka kgona go mo tlisetsa yona mme a keke a mpona kwana puo yaka go yena e ka mo godisa empa puo yaka e keke a godisa modimo yena o sheba ka gara pelo yaka mme wa tseba ebile ke tla keta dilemo tse mmalwa fela le yena ga modimo o ka e dumelela mme re tla tloswa lefatsheng lena empa modimo ke bosa feleng ka baka leo ke tshwanela go tshepagala ka botebo go modimo mme ga e ba ke tshepagala o tla nkutlwa empa ga e ba ke sa tshepagale le o senya nako ya modimo a ntse a mmametse ga o tlhokagale mme ka jeno ditaba di eme mono gara batho go bonagala gaelelo ya botshepei bo o tibileng bo ba tlameyang go ba le bona mme ke dumela monna kapa mosadi ya tlang go rapelelwa o tlameya go ipolela tseo a di entseng pele mme a lokise dintho tsotlhe gobane wa bona le elelelo ga ngata kalaneng le a lemoa le tlhokomela ka moo hudi ya lo morena eo e emeng gole ka teng wa bona wa bona batho pono e tla etsagala e tlhile mo le tumelo ya bona modimo o tshepisitse taba eo ka neo empa phodiso ke ntho e fapaneng wa bona ke gona modimo a elang tlhoko wa bona jwale re a elelelwa gono batho ga e ba ba ipolela ba tlameya go tla ka botshepei bo o tibileng mona ke tshwere ga ke na nako ya go e bala empa ke kwana Binghamton, New York, ke a kgolwa kapa na ebe ke e fositse ee Binghamton ke a dumela e lokile gona mono Endicott Shoe Company e fumanwang Binghamton ke dumela e bitswa Binghamton Binghamton ke hantle New York e le ga re etetse mono Endicott Johnson e leng tulo ya dieta auditorium e kgolo mme teng re tshwere kopane mme o seng go gong Billy Paul a le mabapa le nna go bata golo mea e foka mika fumana hara batho gaelo ya botshepeu ha bona hala jwalo mika ka ipotsa le baka mona emu a forile mona morero kapa ho hokula mona emu e o di buang ka yena mona e o a hlokofetse haholo mme ya ba o fodiswa bosiu bona a sa eme mono mme le pele re tloa matsatsi a mahlano matlhoko ke a boetse a mo apere wa bona gobane ka pela sefatlho sa moya o halelang o ile wa botlosa jalo ka ga o sebeditse go mosadi e motšha eno nakaona e fetileng ka ntle mona jarateng monna e motšha maobane bosio wa bona empa botshepei bo o tibileng ba o tseba gore modimo o ka kgonang go e tlosa go wena jwale ga e batlolo eo e dutse godima gago o ka dula o ithibetse godima gago wa bona mme ya ba moya o halelang goseng go ong o buisana le nna letsatsi le se le ya tšhaba mme gatho nyologela kalaneng kae-kae mme o nyolole batho mono o re ba ipulele sone seo ba se entseng pele o ba rapelela wa bona botshepei bo o tibileng lefatshe ga e ba le sa sokoloi le tla tlameya go timela wa bona mme boipulelo ke seo lefatshe le se tlhokang ke boipulelo bo o tshepegang e ka moriana wa malwetse botlhe re kgona go bala mofuta wa moriana o ka gara botlolo le lefu leo o le phekolang empa wa tseba go bala ditaelo ke tlilo e sebedisa ke e bapisa le bebele dikolo tsa rona le diseminari di kgona go bala lentswe lotlhe empa wa tseba go bala ditaelo fela tsa ona moriana ga o phekole lefu wa bona ke moriana ka hona o tlameya go noa ka baka leo motho a kare ke moithuti wa bodumedi jalo o seke wa bua le nna le gore nna ke tseba mangolo ke a tseba bebele e bua gono le gono ho ya utlwang lentswe laka mohala le dijohanne 5:4 go teya mohlala ya utlwang mantswe ya ka dumela go ya nthumileng o na le bophelo bo sa feleng kapa King James e re ba ka mehla e leng bo sa feleng ka nepagalo o na le bophelo bo sa feleng gobane a dumetse.
Now that is true, the scripture is correct.
Batho ba bangata ba re ba dumela jwale ho hulukile lengolo le nepile ke ntse ke bala taelo ke ntse ke bala seo taelo e leng sona le phekolo ya sebe saka empa nna nka e amohela nna nka dumela nka nna kare ke a dumela empa nna ke hlile ke a dumela ke yona ntho e latelang go lebala fela le o tseba ditataiso ga o phekole lefu bothata ke gore lebakeng la rona ga re amogele seo setlhare se re laelang sona re tshwere setlhare empa ga re se amogele re re etsa jwalo gobane re kgona go lebala empa go le amogela ka bonnete ga re o finyelele wa bona e fangedi ke ya tshwana moriana lebakeng lena ga e ba mokudi mme setlhare se pakilwe se phekola mokudi mme mokudi o bala sotlhe se amanang le tshibololo ya setsitifatsi sena ebile ba tseba aunse ya moriana o ka gara sona ba tseba lebitso lotlhe la ramatlhale ya sebolotseng setsitifatsi sena le kang vaccine ya sol le e jwalo ga e ba re tseba lentswe le amanang le yona re mpa re gana o le amogela le keke la re thusa wa bona le keke la re thusa empa athe ebile re re empa re le amogetse mme ga e ba o ipoledisa o le amogetse mme mokudi a sa bontshe diphethoo ga o a onwa ke phetho ka moo go la ntshupa nako e leboteng eo e se ntshunya gare nka rata go dikadika mona ka e theola e tile e le maatla molemong wa batho ba rona ga e le moo e fangedi e pakile dintho tsena mme ba re ba e amogela athe ba ipontsha ba sa e amogela motho a ka bala mangolo a amanang le ntshwana eo ke e buang mabapi le basadi ba pumang moriri wa bona a tena dishoto le dilo tseo ba ka ipitsa bakreste jwang athe moriana bona o bua ka o fapana wa bona jwang ore empa ke gobetse moyeng ke buile ka dipuo go ga o bolele ntho le ye nngwe bophelo ba gago bopaka o sa le amogela wa bona
You took it, but you didn't. For you still are showing all the symptoms that the medicine is supposed to cure. And the medicine is in the gospel line is the guarantee to cure.
Me Muriana, Muchengwaye Fankhedi, ke pheko e godisitsweng, e tlamehile.
Now, you see,
Jwale wa bona, o tlamehe ho bontsha diphetuo. O nka motho ya ipulelang a re o ke ena ke modumedi ke a dumela e re lesedi la efangeli le ba tšhabele moena ba e amogela gona jwale mme ba tla bontsha diphetogo ruri ga o sa tla bona monna yo tameneng ga o sa tla mmona ka ntle mono a tshwere sakrete letsong la gae o keke wa mmona a enwa o che o keke wa mmona a bonya le basadi ba bangwe che ga ke tsotele lena ba gadimisa nama ya botshegadi ba bona ga ka e pela gae o tla thintsetsa tlhoo ya gae sebakeng a shebe go kreste ke eng go go bontsha setlhare se sebeditse mme ga se sa sebetse ore be ke a tseba ke se amogetse be jwale o kae ka jeno he wa šwa
You show I'm looking at you as diagnosing your case by the Bible that you're
Ke ntse ke o shebile ke hlahloba pabo ya hao ka Bibele hore o ntse o phela sebeng mme bo putsu wa sebe ke lefu senahane hore e ka hlakiswa ho feta moo
Your own actions prove Your own actions wa bona
diketso tsa hao di a paka diketso tsa hao di o paka o sa se amogela o ile wa nnagana jwalo amen motlhomong o ne o tshepaetse ka botlalo ga o etsa empa ga o a etsa letho gobane golane o entse modimo o tshepisitse se tla o sebeletsa athe sebe sa gale se sa dutse mono semelo sa gale sa adama se santse se dikadika mono go se dumele ga gale le ya kwana o leka o iketsisa ka pela bomphato ba gago gore be ke modumedi o go bokwe modimo ee ke modumedi empa wa bona ga e ya o thusa ka letho motlhomo mokudi ka sebele ee moriana o ne o sa rerelwa yena pele ga e ba go le jwalo o keke wa sebetsa le ka motlha ke gantle wa bona empa sheba mosajane ya sa tlhwekang mekgwa eo motlha le sedi nne le motšhabela ntho e le teng mono go tlhokomela maemo a gae wa bona ga e ba re dumela mme re ipolela ka botshepei setlhare sena sa tsela ya modimo se a sebetsa modimo dintho tsena o di tlhophiseditse tsela jwale wa bona motho o tla tloa a re be ke ngodisitse kerekeng go nna ke pheto eo ga se tsela ya modimo e tlhophisitsweng tsela ya modimo e tlhophisitsweng ke pako maipolelo le go pepesa dipheto go beya tholwana e e tshwanelang pako go bontsha botshepei golane lona batho tile ka etsa go o seng gona lona ba tlileng go rapelelwa mme lona batho ba utlwang lebanta lena lefatshe bophara mme ka moragoletso ga lebanta mme moreri kapa motho ya leletsang ditlhopheng tsa phutheo ka ntle kwana dikgweng kapa kae mo o le leng teng ya leletswang pele go na le ka tlhakisa maipolelo a lona mme letle le sa fupara letho pelong tsa lona ga e se tumelo le go rapelelwa moriana o tla sebetsa mono jesu o boletse bakang e mole e mongwe wa lona ke bolela petrosi o entse goo ka letsatsi la pentekosta bakang mme le kolobetso ka lebitso la jesu kreste tshwarelong ya sepe mme le tla amoela neo ya moya o halalelang ga e ba o tlhile o baka mme o dumela go morena mme o kolobetswa ka lebitso la jesu kreste o fetola modimo le šano ga o sa amoele moya o halalelang ga e ba jesu o boletse sena taelo ya go petela kerekeng ya gae metlholo ena e tla tsamaya le ba dumelang ga ba beya matso a bona godima ba kulang ba tla fola mme ga o bona dipontsho tseo di latetse modumedi mme o nyoloa mme modumedi eo a o beya matso mme ntho e sa etsagale e tla ba phoso e teng ka o dumela ga gago wa bona modumedi Modimo o tshepisitse tsela e tlhophisitsweng. Re leka o fumana matshidiso ka ona. Ha ke a tlameha ho mamela. Tjhe, ho ho nepahetse. Ha o a tlameha ho mamela. Empa haeba o reletswe bophelong bo sa feleng, o tla e mamela mme o tla e thabela. Ke matshidiso a hao. Ke ntho e sale o itsitselela bophelo ba hao bohle. Ke perela eo wena o ikemisitseng ho tela tsohle ka baka la yona. Wa bona? O e batla ka hobane? O tseba e le paballo ya lerato la Modimo ho wena. Ke ntho e tla batalatsa potso ya sebe, ho batalatsa ho se dumele, ho batalatsa ntho yohle ho wena haeba o e utlwa. E bakeng sa ya kulang a tiile mme a itseba a kula, ya batlang ngaka, wa bona? E seng ya sa kuling, ha e hloke. Jesu o itsalo, empa ke bao ba kulang, haeba o ka elellwa maemo a hao, ke moo o tla tlameha ho phethisa seo a se laetseng ho etswa. E tlameha ho phethahala, ho seng jwalo Modimo o boletse ntho e phoso. Wa bona, ka baka leo batho hangata, ditshebeletso tsa phodiso, ha le ka le tlase mosikong wa yona. O tlamehile ho hlwekisa bophelo ba hao, o tlameha ho kena maemong ao, o tlameha ho bua o tiile o re, ee, ke a le dumela. Mme hoo ho tlamehile ho tswa botebong ba pelo ya hao. Ebe moo wena, ho se motho ya tlamehang ho nenesa ho thwe, jwale o moina ya ratehang, kgaitsedi ya ratehang, o tlameha ho etsa sena, o tlameha ho etsa sane, o modumedi. Ha o letho le ka o amohang yona. Ha ke tsotelle mang a ka reng boitshetleho bofe, motshedisi ofe, ngaka efe, kokelo efe, seo hlahlobo efe e ka se buang. O santse o sa e dumele, o mpa o e tseba fela, ho bua letho ka yona ha se bohlokwa. Wa e tseba. Jwale eo ke ntho ya makgonthe. Re fumana boipeo bo bongata ba dintho tsohle. Ditaba di tlameha ho ema jwalo. Le se ke la kgopiswa ke hoo. E tlameha ho ba teng. E sale e le teng, mme e tla dula e le teng. Empa hoseng hona, ke le bolela seo nnete le dinnete di leng sona. Re nakong ya bofelo, re tlameha ho ala ntho ena nneteng le ho tseba seo nnete e leng sona. Jwale re fihlela batho ba sa amohele tsela ya Modimo mabapi le yona. Ba batho bao Modimo o radile tsela e hlophiseditsweng matshidiso a hao. Modimo o radile tsela ya dintho tsena tsohle. Empa batho ha ba e batle. Batho ba sala ditsela tse ding morao. Mme nako le nako ha ba e etsa tsela e thoko le tsela ya Modimo. Ba diela halefo ya Modimo hodima bona. Nako le nako ha ba e etsa.
And all these things that I have spoken of,
holo kile, me di ntho tsena tsohle tseo ke buileng ka tsona, di re fitlisa mona lefatshe, hona hohle, ho sala ditshibolo tsa mahlale morao, ho sala ditshibolo tsa kereke morao, ho sala dintho tse fapaneng morao, ho re fitlisitse qetellong ya lefatshe.
We're at the end. There's not one hope left.
Re pheletsong, ha o a sala tshepo ya letho, ha re na tshepo ya ho phonyowa, ebile ha re na monyetla o le mong ho phonyowa. Jwale e reng ke e qhaqholle metsotso e mmalwa, mme ke le kgodisetse yona, mme e mong le e mong wa lona le fumane ha le sa etse, le tlameha ho fumana journal ya bongaka ba meriana, le tlameha ho nka Reader's Digest le tse jwalo, moo le balang ka ditshibollo tsena.
A minister here is sending this message. Jwale ho yetsa
moreri ya mona o romela molaetsa wona lefatshe ho pota ho hlahisa pulelo e kang eo hore re hloka tshepo hore re tshitse moedi wa topollo hore re tshitse mola dipakeng tsa topollo le kahlolo.
Now I must give the congregation some ground.
Jwale ke tshwanela ho neha phutheho metheo e itseng. Ho tshehetsa polelo ena, lebaka le teng leo motho, ha eba kelelo ya hae e hlaphohetse ka moo ke ikgopolang ka teng, a ka hlahisang polelo e jwalo ka lona. Ho bolella setjhaba, ho bolella phutheho ya hae, ho bolella batho, bao e tla ba finyella lefatshe ka bophara, ditjhabeng tse 30 kapa a 4, mohlomong lefatshe bophara, le batho le dipuong hore, re nakong ya qetello, re tlangwa ho etsa tlhahiso kapa ho e hlalosa nakwana, re be re fihle tlase therong ya rona ya sehlooho ya hoseng hona. Jwale shebang, ha re shebeng seo mahlale le thuto di re tliseditseng sona, Miki sona seo motho a se amohetseng sebakeng sa lentswe la Modimo, thothelo ya mahlale, mme sale mahlale a tlameha ho kgutlisa seo ba se buileng. Ha se kgale ha ke bala seo ramahlale wa mofura a se buileng dilemo tse ka bang 200 tse fetileng kapa 300 a phikolosa bolo hodima lefatshe le hore holane bolo ena ka lebelo lena, hola lefatshe le ka sibolla selo se ka ba mathisang bonyane ka lebelo ka dimaele tse 30 ka hora, ntho e kang eo ho pota lefatshe hothwe o ipakile ho latela mahlale hore ho latela boima ba yona e ka phahamiswa lefatsheng ke kgwedi. Wa bona jwale le nahana mahlale a ka hlola a lemisa ho mothaka eo ruri le kgale moo ke morao kwana ho bona. Jwale ha re nahaneng fela jwale hohle re batla hore ke batla ho ikgodisa ka mahlale. Boholo ba batho ba madumedi ba e bua jwalo kajeno, ba batla kgodiso ya mahlale. Nka boya sekwele kare nkgodise ka mahlale Modimo ka hara phutheho ya hao, nkgodise ka eng le eng ka mahlale e tiile. Kgodisa ntho ya sebele ke efe? Bophelo. Ako mphumanele bo jang kotara kapa e re ke rekise ka sohle seo ke se ruile ho fumana karolo ya bophelo. Mme na bophelo ke ntho ya sebele? Ha eba bo se jwalo, re mmona bohle ka morero ofe? Bophelo, tumelo, lerato, thabo, kgotso, mamello, musa, bonolo, tiisetso. Mahlale a ke ke a e ama, mme ke yona fela ntho ya sebele e hlolang e le teng. Sehlomo sohle sa mokreste ke ho sheba tse sa bonweng, empa dithokutlo ha di kgone ho pepesa dintho tseo, empa di teng. Ke ka baka leo ho tlosang tumelo ho e dumela, mme e hlahisa ka wena seo tumelo e se hlalositseng se le teng ka ntle mane e utlwisetsa yona phodiso ya kgalalelo le ntho. Ha ba kgone ho paka se fodisang ka kgalalelo, empa ba tseba phodiso ya kgalalelo e teng. Ha ba kgone ho kgodisa se pholosang seleng, empa ba tseba batho ba pholoswa seleng. Ka baka leo e ke ke ya kgodiswa ka mahlale, empa ha o e sheba ka tsela ya Modimo ke ho latela mahlale.
Now, what has science brought to us? Now you may be shocked just for a moment.
Jwale mahlale a re tliseditseng, jwale o ka tshuwa nakwana. Mahlale a re tliseditse ho kula, lefu le malwetse.
Now you're only been taught one side of the picture.
Jwale o rutilwe lephako le le leng la setshwantsho, empa maphako a sona a mabedi. O re mahlale a sibolotse sena sane le se seng. Be, re tlo o neya monyetla oo, empa ha re shebe lephako le leng.
Science has brought us sickness. Science has brought us diseases.
Mahlale a re tliseditse ho kula, mahlale a re tliseditse malwetse, lefu. Shebang, ho futswela tswalo ka mahlale ho tlisitse lefu molokong wa dijo le dintho.
It's got the people so soft.
Di nolofaditse batho hona ho fihlela monna le mosadi mopo wa bona e le phekepheke ya manyala, mme ha ho mollo wa letho mono. O fetuile poloko e nolofetseng ya hlapi e rekereke. Ba keke ba phela ka ntle ho sephodisa moya, ba timela. Ha ba kgone ho bapala baseball, e re e mong a kokotwe kae fela ya mmolaya ka lesakeng la ditebele le eng hape. Mme ke ribiribi ho fitlhela monna le basadi be ya ba kgopamisa.
And they're injecting this hybrid.
Metswadiso ena ba e sotetsa makgomong, ebile e hlopha batho jwale ho latela mahlale ka bona, mme ba fetola makgopama. Hobane e ka re ha e kgomo e futswetswe kapa dijo dife di futswetswe, dijo tseo di bopa sele ya madi, mme sele ya madi ke bophelo ba hao le ya bona e entseng. Mme hape ka hara nama ba sotetsa diente tsena mona nameng, mme jwale ho kgodisitswe diente tsena di tshwaetsa moloko wa batho mahlale. Ba nyanyatsa masimo ka DDT ke bone tsatsi le leng, mme jwale tjhabaneng sena ho ja mahe ho kudisitse batho ba 800. Le sa upula nakwana e fitile mohla ke ne ke tala, re hlomme le phepanyana mona, mme ka profeta kare mehleng ya bofelo le se ke la dula phuleka, mme le se ke la ja mahe. Ke ngotse bukeng ya ka, ya ba ke hopola ntho e nngwe mabapi le hoo, mme ka tloha ho ya e sheba, o se ke wa ja mahe. Morao ka sekete makgolo a robong mashama raro a metso meraro mahi ana le ho ho njwale me ke bona mo mahlale a re motho ya totse mashine a mahlano a seke a ja le hile ka mohla ho ba ke ntho e titile tsa mpilo ka ofitisisa e ka jwang malwetse le bisi ile le phepo ya rona e lekane dinaka di tla o bolella suta wona a o tshwarisa mahanana le ntho tsohle motho yena eo ona a tlwaetse o nwa le bisi a phele dilemo a sa tshwarwe ke mahanana empa tswadisano le dintho tse jwalo di pšhatlile mollowo wa motho ebile ke nyafunyafu ya tshila fela polokwe e le poloko ya malwetse e bakilwe keng mahlale sheba e fokoditsitse di-genes pakeng tsa monna le mosadi bofokodi ba mmele wa motho ka baka la di-genes mme keketseho ya bana ba rutlehang e tsamaela ho mashome a mararo lekgolong mongolian e ja sitsi ya bohloko mme bofokodi bona ba o futsela dijo tse re di jelang ho phela bo fokodisa mmele mme bo hlahisa kankere mathata a kelello mme mmele o tshabelwa ke malwetse a mefuta ka baka la bofokodi ba ona mahlale ba iphedisa ba furalla leano la modimo o itse peo ka nngwe e be se sa yona le bona moo re leng teng nka tswela pele motšhao tšhile nako ya rona e ya fela empa le moha ho go bakilwe ke mahlale a hlahise lefu malwetse le tshenyeo mme ke bone tsatsi le leng ke ntsa ke koka le motswalle wa ka e moholo nyaka veile ya dutseng mono seratswana se tla leyang batho ba bolawa ke penicilline hantlentle ga se penicilline ke tshila eo ba e dumelelang go kena go yona ka nako ga ba tswakanya penicilline ke lenaneo la meharo la go fetlha tšhelete ka dinako tse dingwe dingaka tseo abang ga di tsebi le mentele wa aspirin mme bontata bona ba ba isa koo go fumana specialist ntho e itseng mme ga ba tsebe le go phekola ngwana ya jewang ke mala empa re fumanang meharo kgulo e itseng kapa nthwana e itseng ga ba sa fumana ngaka ya gale ya magaeng e neng e dula e koka le wena e kgothatsa le ntho yotlhe ba ntsha modimo temeng yotlhe ka obane ba setse ditsela tsa bona morago go ntsha modimo temeng ba mo tlhaloseditse gole kwana ke moo he ho re o entse ka go futswela tswalo wa bona mmele semela se kwena ka baka lang le kokwanatlhoko e se kena ka thata ke dimela tsena tse neneketswang dimela tsena tse futswetsweng tse o tlameyang go di nyanyatsa ka mehla mme bongata ba lona le badile molaetsa wa ka mabapi le borapedi ba tswadiso go nna o se nyanyatsa o se nenesa le dintho tse jwalo le moha semela sa magonthe sa makoma ga se a tlameya go nna se nyanyatswa ke sa mantlha gore mmele o tshabelwa ke mahloko ka obane mmele ga ke bolelelwa ke motswalle wa ka ya gabane wa ngaka ga ke batla go bitsa lebitso la gae jwale empa ke moena ya imametseng gagolo ga se gale ga mpalela tlaleo ya bongaka ba meriana buka e ka ofising ya gae mo a bolokang dibuka tsena tsotlhe tse gabane le dintho tsa moraorao tse amanang le meriana ke bofokodi a ko shebe motho wa magonthe ga re re mmele wa gago o a tshelema o tshwarwa ke sefuba ka botlako ke bofokodi ba mmele wa gago bo o tlhaisang mammina dipudulaneng tsa gago mme kabang eo kokwanatlhoko ya mofikela e itšhekela moalo e be o tshwarwa ke mofikela empa ga mmele o o kwenne o tla leleka kokwanatlhoko eo ya mofikela e ke ke ya o ama ka baka leo wa bona motlha modimo o ne o bopelela motho wa o tala o ne a sa tshabelwe ke matlhoko a letho wa bona empa ga o se dumele le mahlale mahlale le thuto ke dintho tsa pele tse tlhobogantseng motho le modimo le jwale di santse di mo suthisa shebang seo disekerete le go nwa fela le bo phepheletsane bana ba tlhomolang le ba jwalo di dientseng goeng ga moloko ona ke kgolwa le ipotsa gafetsa mona ke tlile o etsa tlhagiso ke ne ke sa tlo eetsa empa ke kgolwa ke tla eetsa wa bona ka dinako tse dingwe ba ipotsa ga ba phetse go mpolelela moena brenham o etswa keng keng go nna o thonya dintho tse e kang tseo Hawi utwi. Harere o etela kereke ya monaitse gele. Nka bonnake batho ba basadi ha ba dule ka boiketlo ha o bua. Ha o gaotse go nna o ba kgethula. Be ka moriri wa bona o pongweng le ka o apara diaparo tsa monna le dintho tse jwalo. Hela gobaneng o etsa jwalo. Jwale ke ya wona e ka ba molaetse wa ko wa o katela go fitlhela letlhabula le latelang wa tseba empa ke batla go lebolelela ke ena ke moya wa temoo matsatsing a na a bofelo o tsebang go e le thoako pela modimo ga ngata ke a ipotsa na moreri ya itseng o fumana temoo ya letho ya matsatsi ya bofelo wona modimo o bolelang maemo a lona kalaneng le seo le sientseng le seo tla ba sona le mathata a o apareng wona moya o shebang ka gare wena mme o kgona o lemoa dipontsho tsa nako le jwalo ga o kgone go gutsa go tlhaba mogosi ke moya wa temoo gobane moya o galelang bona o e tlaleya e le sene mme mang le mang ya nkang kabelo teng o tla tinela mme ebe nka re lokafatswa jwang pontsheng ya modimo athe ke bona dikgaise di tsaka le baena ba kauwe maemong ao ga e ba ke sa tlhabe mogosi kgatlhano le yona le ya kwana ba kankgale fela ke sa tshwanetse go garuma kgatlhano le yona ke temoo ka dinako tse dingwe ba fapana le lentswe le dintho tse jwalo mme ke galelo ya moya wa temoo tlo o tlamelane le yona ka lentswe wa bona re a e tseba ke nnete bekio ke o tseba gore ke nnete ke temoo ya matsatsi ya bofelo jwale mabapi le matlhale re a bona ga ke batle go tswela pele go feta mo tabeng eo nako yaka e le gala gagolo jwale ga re shadimeng thuto kgetho la bobedi re bone seo e sientseng wa bona jwale re fumana dikereke tse pedi tse arohaneng jwale re elelelwa e ne e le hoo e ne e le go beya lebaka go beya mabaka go pala ke gona go kadileng go theta poloko ya sebe tabeng ya pele e ne e le go beya mabaka kang go beya lebaka kgatlhano le lentswe la modimo motlha modimo o ne o bolela adama le efa motlha le sejang le tla swa motlhang oo ke phetho ke o fela ga yone mme ya ba o ba ga e la tlhobosiano kgatlhano le sera ka mora lentswe la ona empa ya re ga efa a mamela mabaka a satane wa bone setso kutlwisiso thuto gatelopele wa bona a gata a etswa mono a mamela mabaka a satane a etsa seo modimo a itseng o seke wa se etsa mme fela ga lebaka le le leng go mamela lebaka le le leng kgatlhano le lentswe go bakile tshenyeo ena yotlhe lebaka le le leng kgatlhano le lentswe gape le keke la go gotlisetsa tulong yona eo e ka be ba modimo o thotofetse ga kae go gotlisa motho ka motheo o a mo leleketseng ona wa bona o tlameile go tla mading a tsholotsweng a kereste bodumedi ba gago bokeke ba sebetsa le mabaka a gago a keke a sebetsa ke madi le tswalo mme e tlaisa ka go wena mopua e motšha kereste mme o phela o latetse kereste gobane tšhefo e o e nweleng e itshupa e bolaya sebe sa o se dumele kgatlhano le gotlhe ntle le lentswe la modimo thuto e re tlaisetsa go seng gona re fumana dikereke tse pedi letsogong e nngwe ke kereke ya pentekosta e neng e tlhophiswe pentekosta ke moya o galelang ya bobedi ke kereke ya roma e katoliki e neng e tlhophiswe nicea roma e nngwe ya tsona ke tswalo ya moya e nngwe ke ya botho ba tlhalefo kerekeng e go tswile maprotestanta madumedi otlhe a tswa moo ebile bodumedi ba pele madumedi otlhe a tswa go e lengwe eo ebile a amana le yona tshenololosomesupa e rialo e ne e le seotswa mme e leng madiotswa ke gantle ka baka leo gago ke diatho teng di bapile wa bona gobane e nepaetse e nngwe fela e tlhophisitswe go fedile ka yona e kene roma ga ke tsotelele seo e leng sona go fedile ka yona bibele re sa tswa gaola mengwaga eo ya kereke go kgodisa taba eo e nngwe e theilwe godima temoo ya moya e nngwe e theilwe godima thuto le kutlwisiso ya botlhalefi jwale go go re gotlisetsa gantle tshimo ya edene gantle tulong yona eo mosadi kereke ke ene a mametseng e seng adama mosadi jwale ba batla go fetolwa makereke tswelang pele ke gantle gagolo ga o letho le tswileng nakong ba tlaisa maipolelo a bona wa bona go gotlela gantle nthong yona eo go se dumele lentswe la modimo Mani na isi ya Roma, mohlapotso ya kolobetso ya metsi hlahang, mabapi le dintho tse ding tse jwalo, le ka kolobetso ya moya halang, di bishopo, di kile tsa hlophisa ho bitsitsweng kereke ya Roma e katoliki. Ena, ili Roma ya borena, ya bitswa jwalo. Ke tswa qeta ho haola le history maobane le ho e mamela, ho boela ke e hlahloba, mme e ne e etseditswe Roma e nnotshi. Kwana Roma e ne e le kereke ya borena, tse ding empa e le kgaitsedinyana tse nyenyane tsa dikereke ho yona. Ya bitswa katoliki. Kereke ya rona le yona e katoliki. Kereke e ka lefatsheng. E leng tumelo e ka lefatsheng lohle ya badumedi bohle. E nngwe e tswetse ke moya wa Modimo. Mme ka hara yona e ruile moya o halalelang. Mme e paka ho ka bophelo ba yona. Thuto le motsamao. Hore moya o halalang o teng ka mono. Hobane ke motshedisi eo Kreste. Kreste a mo tshepisitseng. Ya sebetsang ka kerekeng ya hae. A etsa tsona tseo a di entseng tshimolohong. Chefu ya Kreste ya poloko e sebeditse ka mokgwa o tshimolohong, e sa sebetsa ka o tshwana le kajeno, e hlahisa ntho e tshwanang. E nngwe ke ya kutlwisiso ya bohlalefi ba bodumedi bo radilweng ke sehlopha sa monna, e nkileng sebopeho sa borapedi ka moo moprofeta a re boleletseng, mme e latotse nnete ena ya matla, jwale e hlakile ka moo ke tsebang ho e hlakisa. Jwale kereke dipedi ke tseo. E nngwe ya tsona e tswetswe Nicaea, ha e nngwe e tswetswe Pentecosta, mme e nngwe e sale e eme kgahlano le e nngwe. Re fetile mengwaheng ya kereke ho e godisa. E nngwe e kgahlano le e nngwe. E nngwe e lokile e seriti ke kereke e hlalefileng, e ruileng makolwane a tshekehileng a thuto le tse jwalo. E nngwe e hlopholwa e le sekgakgatha sa bathethei ba halalelang.
It was at the beginning.
Tshimolohong e ne e le matawa, boradihlapi ba sa balang, le kajeno ho a tshwana, e sa ntse e hlophollwa maemong ao. E nngwe e sekametse mahlale, e nngwe ke ya moya. E nngwe e hlomahantswe ka mahlale, e nngwe ke temoho ya moya ya lentswe. E nngwe e hlomahantswe ka mahlale, se buang ke sehlopha sa banna, bishopo e hlalefileng. E nngwe e tswetswe ke moya wa Modimo e tiile, mme e phela ka moya wa Modimo, ebile e sebetsa e etsahatsa mantswe ao Modimo a tshepisitseng. Chefu e o e nweleng e a itshupa. Na o tshwere chefu ya thuto? A na o tshwere chefu ya moya o halalang? Wa bona ke hantle. O masene ao a Satane a ka taka tshobotsi e kakang ka bohlalefi bo ka diukolosang monna ya sa tswalwang ke moya wa Modimo makgetlo a mangata. Ebile ha o mokgwa ka bohlalefi o o ka ba kgethulelang fatshe, ha o tsela ya letho, ke temoho e tliswang ke tumelo. Wa bona temoho, re bona seo le ntse le se buang, re a le dumela. Hape Moena Branham le bona ba itlale ya temoho. Ha o le jwalo, e re moya o halalang o hlahise seo a tshepisitseng ho se hlahisa, ke hona re tla e dumela. Wa bona ke bo bopaki ba yona. Chefu e sebeditse jwang? Mohla e ne e phautsa motho, mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang ho itsalo. Ha eba chefu e thauditse hoo, ho itoketse. Wa bona? Ka baka leo, ba re tlisetsa. Sena se re fihlisa jwale ho kwaleng metsotso e mmalwa e latelang. Sena se re qadisa ho abela le Kaine ho isa kahlolong ya mehla ya Noe, ho qala ho fihleng ha matsatsi a Noe. Jwale pele re tshwarana le mola wa thapelo le mamedise, ke sa haola hara mangolo a mmalwa mona e le ntwana ya sehlooho. Re a fumana hoba lefatshe le amohela kemaro ya lentswe la bohlalefi. Banna bao ba fetile banna ba phahameng, banna ba mabitso, Bibele e itsalo, Genesis 6:4. Banna ba mabitso ba lelekisang basadi ba batle le dintho, jwale ka ha re fumane mokgwa wa lefatshe lohle, ke sa tswa feta ho yona ho mabone a hadimang a mafubedi bosiung bo bong re buile. Ka moo basadi ba tla eketsa botle matsatsing a bofelo, ka moo monna wa mabitso, mokana sekgobo sa England le sa dinaha tse kopaneng, mme se santse se tla sibollwa le leng la matsatsi ana. Wa bona? Le mpa le sa tsebe seo banana bana ba bitswang ka fonofono le dintho tsohle e leng sona. Wa bona? Na le ne le tseba ho bale di-mates tsa Tamini di feta ngwanane wa sekolo se phahameng kapa ngwanane wa kolishi ka palo ya nngwe kgahlano le 300? Palo ya 3 kgahlano le nngwe ya ngwanana wa Tamini ho feta ngwanana wa sekolo se phahameng kapa ngwanana wa kolishi? Le a tseba na, pesente e itseng, ha ke kgone ho e bitsa jwale, Obane haiyo ka pelaka ha ke a ngola impa e ka bata ile karolo ya boraro ya bana ba sekolo se tshabeng e pakilo e phila ditshila ka pa ya lokela o khutsetswa hae ho ya pepa na le tsibile ho nwa penicillin morero ene o sokola veneriale ho hlafa ditse bobodu hara batho a thintho eo ha ya shwa impa ya o le jwalo ba bona modimo o itse e tla otla moloko wa bone e hlaisa mongolian le ntho ka nngwe e sele me bana ba o ka mo sibi ha se le mano ho sona ka mo bareri bareri ba o ba ka ema ba sa reri ga tlhong le diphepheletsane tse tsulantse o strateng ba ba dumelle ho bina choir le tsohle tse jwalo a thi re bona e le yona ntho e isteng shaba sa rona di hele se isiteng morabe wa rona di hele ke hantle ka baka le o re fumana ho ba modimo a tinwe ke yona ka mo ke dumelang e mo kgitlile ka jeno jwale ke atamela thero yaka e na le mokgwa o hlolla mo tlisa ke rata o ha dintho tse ngata ke ntano o kgatlola thero yaka jwale re fumana malatsing a nngwe mohla modimo o tla hlola lefatshe mohla le nyolohang le itshwanela le gona jwale gobane jesu o le tlaleile jwatso na o tsoteletse na o tsoteletse yena e tlile o tsoteletse o tsoteletse eng jwale goba a tsebe kahlolo e tlang go latela mme a se a diile kahlolo a tsotelela bao ba tsoteletseng mme le ka jeno go a tshwana o kile a tsotelela bao ba ikemiseditseng go tsotelela mme re mo fumana a ba romeletse moprofeta go ba tataisa go tataisisa batho ba ona ba kgethilweng tseleng ya bona e tlhophisitsweng molemong wa pholo ya bona e sa le ena maobane ka jeno le ka metlha wa bona re fumana modimo o ile wa tsotelela batho ba ona re bofelong mme re a bona re bofelong mokgwa o haga godima sebodu seo ga o ye gohang re ka ga jwang motse godima dithako tse e lehoko tsa sodoma le gomora re ka e kgona jwang go setse tsosoloso e le nngwe fela mme yona ke o gutla ga morena jesu o kgidi tlatsiwa ka legathe la matshwenyego go busetsa kgutlisetso ya lefatshe bakeng sa batho ba lokileng la sefatlhego sa modimo mme ba phela ka lentswe la ona le mohang o tsoteletse ba tsoteletse mophoniwa matsatsing a nowe mme a ba romela moprofeta ya ba moprofeta eno o ba tataisisa tseleng ya modimo e tlhophisitsweng jwale ke yona tsela ya modimo go sebetsa dintho wa bona modimo o buile le nowe e ne e le lentswe e ne e se lentswe le ngwadilwe motlhang o wa laela nowe ha a reka go pholosa batho le go tlhokomedisa batho botlhe gore o ne a bolokile tsela e le nngwe ya pholoo mme monna enwa e le moprofeta ya netefaditsweng ya ba paketseng tsela ya go phonyowa le mohang ba ithobileng le ba tshepegang ba utlwile monna enwa ba mo dumetse mme ba phonyogile ba phonyogile eng lefu la lefatshe la sebe le ne le tla timetswa letsatsing leo ba phonyogile tsela ya lefu e neng e aparetse lefatshe lotlhe modimo o ile wa tsotelela o modimo thusa sena o thopothela ka botibo jwale pele go mola wa thapelo modimo o ile wa tsotelela o shadima godima lefatshe ka jeno mme o bitsitse mme o bitsitse mme baganne ba furalela monyetlo wa pako o ne o le teng tshimologong motlha modimo o ne o bolela esaya go nyoloa le o bea go bolela ezekiase a tla ezekiase a baka mme mogau a tlaiswa motlha modimo o ne o laela jonase go ya ninibe o tlhaba mogosi goba o tlile o timetsa motse matsatsing a masome a mane ba ile ba lla ba kopa mogau ye ba ba baka empa ga ba e latola ga o letho le setseng ga e se katlholo mme setšhaba se latotse kereste ba setilwe go utlwa mouo ka gona ga o letho le setseng empa re tobane le katlholo jwale na modimo o tsotelela bao ba bakileng na o ba betletse tsela jwale re tlile o bona seo a se entseng metlheng e fetileng metlheng ya nowe o tsoteletse o rometse moprofeta mme a tlhaisa tsela mme a ba supisa tsela mme a ba betlela tsela ya go phonyowa ya ba ba phema ka hlulo u bile aba tsotella re mo fumana aba isa tulo mo yena matsatsing a qetelo mono bohle pele ka hlulo e fihla u bile aba tsotella ho aba betletseng tsela eo ba ka kenang ho yona mme ba lokoloe di ka hlulo tsohle tsene di tla latela jwale ho o etseditse e ba kgethwa jwale re a tseba ho Uetseditse bakgethwa ho bakgethwa ba nnotshi jwale e le bona ba amoetseng pelo ena ya bophelo e le bona ba rerilweng pelo ho e bona e ne e le bona rona bohle ha e ba re dumela bebele re tlameha ho dumela boitherelo pele wa bona ke hantle ga se thato ya modimo hore bohle ba ka timela empa o tsebile ya tla e amohela le ya neng a tla hana
For his elected people in the days of the destruction of Egypt, they
were the ones who were able to become slaves.
The days of Moses, he purified the people.
Matsatsing a Moshe, o kile a tsotella batho, a ba romela mo profeta hape, ho jwa lona, mme a arola batho ba ona lefatshe le sa dumeleng, ho phema kahlolo ya letsatsi leo e tla latela. Na o entse ho o tsoteletse mohla e kgapeta e thobeletseng dibe tsa yona di phane o fitlhela modimo a tlameile go romela kahlolo goba a se a kile a bolela aborahama mme ke nna ya tla atlhola setšhaba seo sebakeng sa o diela kahlolo ya hae godima bona botlhe a ba romelela paballo ya hae a ba romelela motshedisi wa hae a ba romelela lentswe la ona mme ka metlha o romela lentswe la ona ka moprofeta wa ona ka moo a sebeditseng nakong ya nowe o sebeditse jwalo matsatsing a nowe matsatsing a eli a motsha re mo fumana a sebeditse jwalo o ba romeletse moprofeta wa ona ya ba ba ikgetha o se dumeleng jwale ke ona mofuta o tswang koo ke ona mofuta o e dumetseng ba dumetse moshe gore ne le mahlong a faro e le lehlanya e le leselamose e le moikaketsi e le selo se tshabegang empa go batho ba kgethilweng ba tswileng go latela lentswe la modimo ke tla ba lokolla go bona e ne e le moprofeta e le tsela ya modimo e tlhophisitsweng ebile gape o lemogang ba mo dumetse mme ba phunyule kahlolo ya letsatsi leo ba dumetse
moshe
mme o itse o boetse a ba tsotella go a ba ntshitseng o ba tsoteletse leetong la bona go ba batswe Amen. Jwale ka ha e etsaetse nameng ena e seemong sa moya o ile a tsotella gobane a hlahisa sohle seo ba se hlokileng ba sa le leetong ana o entse ho a ba fodisa ha ba kula a hlahisa phodiso a hlahisa tsela molemong wa mahloko a bona a hlahisa nowa ya borase ba tle ba tadime nowa ya borase papiso ya sebe mme ba fole a ba fepa motlha ba leng tseleng motlha bogobe bo leng sio a nesa bogobe bo o tswang legodimong o ba fepile ga seo fela empa a ba apesa go supa a tsotella bao ba tsotellang ga e ba ba ikemiseditse o ipolela le o baka le o dumela le o amogela modimo wa tsotelela empa o tlameya go tsotelela pele o tlameya go amogela seo a o romeletseng sona wa ba tsotelela o fitlhela ba godiseile gore ga o letho le tla tsamaya ka lekeke a netefatsa moprofeta wa hae ka pontsho ya topalo ya mollo go tsebisa batho gore ga se fela monna eno ya itsamaelang mona gore ne e le modimo godima gae ke ene a neng a tataisa tseleng modimo o tsotelela batho ba tsotellang modimo o tsotelela ba mo tsotellang ka baka leo a netefatsang monna eno a mo godisa e le motlhanka wa modimo ka o romela topalo ya mollo go ba isa lefatshe nona leo mme ba tsebile ga fela pontsho ene ya mollo ona topalo ya leru le mollo di ba setse morago o itse ga a ka tlosa topalo ya mollo le ya leru a e na le bona dilemo le dilemo lefeleleng dilemo tse 40 na go jwalo topalo ya mollo ya ba etelela pele
re selemong sa mashome a mararo le metse e meraro ho setse dilemo tse supileng papiso eo e tla be e tshwana o lokile tupalo ya mollo ya baetella pele a ba tsotella mme a ba tsotella ho a bileng a ba tsebisa fela hore hore e ne e seng nyeye e itseng ya mahlale e ne e se phosonyana ya hore empa a netefatsa molaetsa a o paka a tsotella esita le mosadi wa molata e se moiseraele e se setho sa sehlopha empa e le molata Presbyterian, Methodist, kapa ho ho, empa a le ka lehlakoreng le leng. Empa ya re ha utlwa lebitso la hae e le Rahaba a phela e le seotswa. Empa ya re ha utlwa ka moo Modimo o neng o le topallong ya mollo o ba tsamaisa a re reng a hweletsa ho Modimo mme a hauhela dihlwela tse tlileng ho hlwela na mme ka obane a tsokeletse yena le batho ba hae Modimo a mo tsotella ke ona. Hona ho sehlola sena se bileng sa nnehela Kreste bophelo ba sona tsileng ena ka obane a bone pontsho ya Modimo o mohlolo mme a sebeleditse medimo ya hae hantle ka hara bodumedi ba hae empa e ne e re ha bona pontsho hadi ena e mohlolo a hweletsa a kopa mohau gomme mohau bakeng sa lelapa la hae mme Modimo o kile wa mo tsotella hoo mohla motsho wohle o ka phana o helea le leng hodima le leng empa le lejo le le leng la ntlo ya hae ga le yaka la sisinyega o ile a tsotella le ya kona e le molata e se setho sa sehlopha seo motlhang oo empa a tsotella ka metlha o a tsotella o tsoteletse Elia motlha yena gomme yena a nnosi a tsoteletseng Modimo halleluja e fitlha gona moo latlhelang dipilalo tsa lona go yena gobane o a le tlhokomela Petrosi ga a bua le bagolo ba bakgethwa baholo ba ka hara kereke o itse latlhelang pilalo tsa lona go yena gobane wa le tlhokomela latlhelang sotlhe mono gobane ka pela Modimo le tlhwekile lea le tsamaya jalo ka batlhanka ba Modimo Modimo o kile wa tsotelela Elia gobane Elia o tsoteletse Modimo mme bareri botlhe ke ya ba latlhetswe ke pono ya letsatsi leo ba latlhetswe ke thato ya Modimo le lerato la lentswe la ona mme ntho yotlhe ya kena sejwaleng empa go sa tsotelei na Jesebele o bakentse sejwaleng ga kae mofumadi wa pele wa na go sa natse ne a bareri ba bangwe ba dumeletse basadi ga kae go itshwara le go etsa Elia a goa kgatlhano le yona ka lebitso la morena a tsotelela se builweng ke Modimo mme ya ba Modimo o tsotelela seo Elia a se buile lekgatheng leo gobane o boletse lentswe la morena Modimo o a tsotelela ga o tsotelela empa o tlameya go tsotelela pele ee le mohang o tsoteletse motlhabisitseng Elia ka lentswe la ona go tswela ka ntle o madumedi yaka o tla tlameya go bolawa ke tlala gobane a sa tlo o fumana karolo ya lesome le diabo empa a tsotelela Elia hona a se ke a mo dumelela go bolawa ke tlala ka nako ga ntse a ikokobeditse lentswe la Modimo a laela makgwaba go mo fepa a tsotelela Elia gobane Elia a ile a mo tsotelela mme yena ke lentswe a tsotelela Daniele motlha Daniele a tsoteletseng lentswe la Modimo go lekaneng go rapela ka botshepei go sa tsotele se bolelwang ke morena ga ke batle ga o etswa letho le kang leo Elia a phetla diframe a tadimang a Jerusalema a rapela Elia a tsotelela Modimo le Modimo wa tsotelela Elia Daniele a tsotelela lentswe la Modimo le Modimo wa tsotelela Elia a romelela tupalo ya mollo e tshositseng tau ya molelekela yona a tlhola bosio botlhe mono Modimo a tsotelela ka obane Daniele a ile a tsotelela ee monghadi a rapela ka botshepei a tseba obane e tla ba go latlhelwa le meneng la tau ga e ba a sa utlwe ditaelo tsa bodumedi empa a gumama pela sefestere a sa tshabe seo motho a se buang a phetla sefestere go ba e ne e le molao wa Modimo mme a rapela ka mefielo le ka botshepei go Modimo wa hae letsatsi ka leng a tsotelela Modimo le molao wa ona ya ba Modimo o sokoloa a tsotelela Daniele le taelo ya hae kemo ya hae Daniele a tsotelela Modimo le lentswe la ona le Modimo a tsotelela Daniele le kemo ya hae ya lentswe o tla etsa ho ka dinako tsohle amen a tsotelela bana ba Baheberu mohla ba hlomphileng ka botshepei le o tsotelela tumelo e kileng ya newa bona lentswe la modimo aba tshotella ho inere ha ba butswela trompeta ba ne ba bulukile molao o tswang ho modimo le sekela khumamela medimo ya ba hetene di tshwantsho dife le sekela di khumamela la dirapela ine ile molao me inere mo hlaba butswela trompeta me hotu ba hanang re tla ba lahla sebupi ba tshotella ho ba bile ba furalla seseto ke hantle Modimo wa batotella hona ho itseng ha le batama le ba arubetsa wa theulela monna wa bone ka ra se hupisa mollo mono le ba phodisa a tsotella ka ubani ba ile ba tsotella haiba u bata u tise ka tumelwana modimo ha u tsotelle seo sietsa haiba u bata u etsa seo a keke a u tsotella ka u etsa seo motho a se buile empa ha u ka itshwarela ka lentswe la modimo maipulelo a hao a tshepe ha a lukile le u tumela u bane modimo ke mo fodisi yena ma u bane ka jone ka u sa feeling u tla u tsotella u tsoteletse mohlangwo u tsoteletse bana ba ba heberu mi wa ba rumela monna wa bone u ba lwela itse ine ile kriste re tseba seo Mohlamo le pera a hua morena ha tswa ba le pera ba le shume ba hoile tsanga mafielo morena re hauele ke ba tshoteletse ditlhoko tsa bona ka ho lekani athe ene a ruile matla o ba tshotella a tshotella mo le pera ka ho ba ne mo le pera a tshoteletse ho hlaisa maipulelo a mo bitsa morena a tshotella mohlamo laudi wa le kgolo a tshoteletse ho bilang a rumela ho bitsa thuso ya Jesu Ine re mohlamo laudi wa legolo a pepesa ntumelo ya hae a nyedisa diseto tsa Roma mme a tsotella ho ka o paka phatlalatsa a rumetseng hore a bitswe ho tla fodisa mora wa hae Jesu o tlile a tsotella ho a tlohile ho ya mo fodisa o a tsotella haeba o tsotella o tlameha o tsotella pele le ya o le jwalo o ile a tsotella a tsotella mohla jariusi a tsoteletseng Jesu ka o lekana e ne e le modumedi wa segugu a dumela gore o ne a lokile empa ka baka la kemo ya hae ya bodumedi a keke a hlahella a epaka empa e ne e re ga moradi wa hae a kula a eswa jariusi a tseba ke gona a shebile leifu la moradi wa hae kapa go pepesa tsotello ya hae o kile a tsotella go a bileng a nyedisa bosadumedi botlhe ba ba neng ba mo teetse gare ya ba o rwala katibanyana ya hae ya boruti a tloya go ya batla Jesu ya re ga jariusi a ipontsha a tsotella Jesu a bontsha a tsoteletse go lekaneng go tla le go motso sa bafung latlhelang dipilalo tsa lona godima gae gobane o a tsotella go sa tsotelee keng na o ile a tsotella o tsoteletse go lekana motlha o se molao o jwalo go se letho le itsalong a e se o buitaba eo empa a tsotella gobane mosajana eo a setile o kena moleng wa thapelo ya ba ore golanka ama dipula tsa seaparo sa gae ke a mo dumela A tsotella tumelo ya hae tabeng eo ho abileng a retoloa a mo bitsa hara letshwele le o mmolela tumelo ya hae e mo phidisitse a tsotella ka obane mosadi a tsoteletse o tsoteletse mohlara methapo ya bitswang legione a tsoteletseng ka o lekana tlasa kemo kgatlhano ho tswedikana a tswa tlasa majwe ao a mabitla a mathemona le ho tswa a ya kopana le Jesu mme a namalla fatshe Mohlali khione matemona ao akabe asatla hola lekhione asa hatella hotswa ho ya kopana le yena me ne re ha tsotella ho lekana o ikitla izombo emo eo ya tumelo ya hai Jesu a tsotella ho lekana ho leleka lekhione lena la matemona ho yena ya ba maemo a methapo ya hai a mo lisa o tsoteletse ha o tsotella emo hadi wa tsotella ha o tsotella jwale mohlamonne wa sufofu ana hoeletsa goro ya Jericho oho Jesu ka ho ba mujuda wa molao sitho se gabani sina gogeng empa itse hare le rata le o kilang bare Jesu wa Nazareta wa fita mo profeta hore Jesu wena mo rata fita o khalemelo e ka ka ngo murithu wa hai le ba priesta ba eming haufi ampa sa tsotelle muruti mo priesta ka ba se o le tole sine le sibuile una thasella mia tsotella holy canning ho boela a fumana pono ya hai ka baka leo a hoeletsa mia re ha monna eo wa se fofu a itikisitse a tsoteletse ho lekana ho hoeletsa Jesu a tsotella ho lekana ho mo fodisa e sa le yena ma obani ka jeno le ka o sa feeling o a tsotella ha o tsotella empa pele o tlameha ho tsotella o tlameha ho paka tsotello ya hao
he cares so much that when a woman living with six men
A tsotella ho ineri ha musadi ya phila le bana ba tsiletsi a tsiba haditse mi a tsibile a eleletse pontsu ya haya mesia ya temo ya moya a tsotella ho abileng a tshwarela sibe ka seng a mo fa metsi a sakang a tla wa ga mono ba ne a ile a elellwa Wite, munghadi, kia lemu wa hubanu muprofita, mwashane ya mula la butata bahai, mibona. Une a shebeletse u fitha le tsatsi leo ampile a bibetswa ke se hlopa sa kereke a sa ka fumana monyetla u yetsa empa mo hlana a bona monna ya gonne ngo mulela botlhata ba hae u itse monghadi ke a lemwa u bana mo profeta ke a tsiba mesia mo hlatla u tla etsa dintho tsena tsohle a ri ke yena ho ho lekane u ile a tsotella a sia ngo ya hae ya metsi a tloa kena motseng a ri ke o le bone monna ya mpoleletse tsohle tseo ke di entseng na a si yena mesia. Abata a itshwanana le Rahaba a tsotella ho abileng a rausa motse ohle a tsotella ka hobane ntho e nngwe e entswe lengolo le netefaditsweng le phethaditsweng le godisitswe yaba o a tsotella a se ke a tsotella seo banna ba se buang le a mang a reng o e bone ho na le teng ha etsahala a tsotella. Me a tsotella batho ba habo a bolela e mo le mong wa bona mme motho ohle wa dumela ho Jesu Kriste a tsotella mme le yena a tsotella ruri o e entse. Jesu o tsoteletse molaetsa wa letsatsi la kajeno o abileng a etsa a tsa dintho tsena tsohle tseo a di boletseng a ba a shwa a tsoha gape ho di romela ka moya o halalang motshedisi ho bontsha tshebetso ya hae kajeno a sa ntse a phela. O tsoteletse ka o lekana na re ke ra tsotella ke yona taba na re ke ra tsotella o shwetse tshebetso ena a shwela morero wa gore moya halalang o be teng mona letsatsing lena go bontsha dintho tsena. O tsoteletse o tsoteletse go ikisa mona o tsoteletse go tlhagisa polelo o tsoteletse ka obane o ratile o tsoteletse go lekaneng go etsa go go romela moya halalang nthong ena go bopa tshebetso ena ya kajeno letsatsing leo o pakile jwalo gore o a tsotella obane o tlela go netefatsa seo modimo a boletseng a tla ba sona mosadi eo o mo eleletse jwalo. O itse ke a tseba mesia motlhatlang ke moprofeta mesia motlhatlang o tla re bolela dintho tsena wa bona o ile a tsotela lentswe la modimo go lekanang go mo netefaletsa yona. Amen.
Now he sent the Holy Ghost.
Jwale o rometse moya o halalang gore letsatsing lena la kemaro ya hlalefo a tle a godise ka ona moya o halalang ka rona gore e sale yena mesia eo go e godisa ka o tshwana e sale yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Jwale potso ke ena na ebe wa tsotella o naganang ka yona e fitlhile e mona e pakilwe gafetsa le gafetsa a na o tsotella go o ka e dumelang a na o tsotella go o ka ipolelang dile tsa gago gore o phoso o ipolela go se dumele le go e amogela a na o tsotella go o ka e amogelang o tsoteletse go o abileng a šwa a tsoa go o tlisetsa yona a na o tsotella go o ka e amogelang. Ke a golwa e pakile jwalo go tala nakong ya nnue go tala morago kwana o genese o tswelela ga re na nako ya go tshwarana le yona yotlhe empa o ka iponela gore o a tsotelela mme o sweletse gore o tle o tsotelele o tle o fumane tsela mme ke ena ya tlhaiseng tsela eo o boletse ka nepagalo seo tsela eo e se entseng e tla se etsa mme jwale ke enwa ka jeno go e bontsha e le nnete jwale goreng e gopo ena eo re phelang go yona a na o tsotelela go o ka kgonang ka pelo yotlhe ya gago go e dumela le ya o ka tshwara mola wa thapelo kapa eng fela ga se yona a na o a tsotelela latlhela dipelelo tsa gago godima gae o a o tsotelela tshepagala ka yona a ko tsotelele go o ka tshepagalang gobane o pakile ka lentswe la gae le netefaditsweng gore o a tsotelela o tshepisitse o le romela o entse go o tshepisitse lentsweng ke ena mo e leng teng o a tsotelela jwale go ka thweng ka wena ke ore e ka kgona o tsotelele ntho e e latelang o tsoteletse go o tsoteletse go a o tlholetseng sera ka seng go sotlhe se o tlamehang o sietsa e leng go tshepagala le o e dumela o tlhotse lefu ga ke sa tlameha go tlhola lefu le se le tlhotswe ga ke sa tlameha go tlhola malwetse kreste ga a tlameha go tlhola e se e tlhotswe ke mpa ke tlameile go tsotelela go nka e dumelang a na o tshwile seo motho mang a o boleletseng sona a na o tshwile sephetho sa tlhatlhobo ya ngaka a na o tshwile seo kereke e tla o bolelela sona a na o tshaba o ema mono o tlamelang le diabolosi gore ke ipoletse dipe ke latlhetse sotlhe ka thoko ke dumetse lentswe ka leng ke nna enwa morena a ka o bope ka go nna tsotelelo ke o ile wa ntsotelela ke a o tsotelela ke gopola thoko e monate eo ya gale wa o tsotelela letsiareng kapa masiu wa o tsotelela ga re inamisenetlhoo tsa rona jwale re batla re sa gone go tswelela pejana.
Wa tsotella.
Wa tsotella. Litsiari kapabusi u. Wa tsotella. Ha re bine leng yena di hlotsa rona di namisitswe le pelo tsa rona. Wa tsotella. Re ke re shebe sohle se wa sentseng. Wa tsotella. Litsiari kapabusi u. Wa utotela. Wa utotela.
Tswale
ha ba utotela phamisa lotsola hao o sa sibina. Wa utotela. Litsiari kapabusi u.
Heavenly Father, at this time in the late hour of the
day, we are making confession from the depths of our hearts. That we know, Father,
that you've always cared for your own. But the trouble, Lord, do we care?
Ana re a tsotella na. Ana re batla
o
fumana thuto fela hore be ke tshwere garate ya bongaka kapa kapa LLD ho ke o tseba taelo ha se ho enwa modimo ka jeno ke a rapela e moliemo atle a nke mahlomola a Kriste a kenye pelong ya hae pele sa kotlo ya hae ho elelwa le rona re tlameile ho utlwa bohloko ho jara sekgobo sa lebitso la hae e ka kgona re utlwiswe bohloko. Me re tshwane le barutuwa ba kgale ba gotlileng re nyakaletse o itemoa re le ba fuwe monyetla wa o jara sekgobo sa lebitso la hae a ba sena ntate ke tlilo rapelela bakudi morena o ba beya matsoa hodimo ba phamise matsoa a bona bongata ba bona mme ba bangata ba tla rapellwa mme ba tshwere ditlankana tsa thapelo mme ba teng ka mona ba sa kenang ka nako o fumana ditlankana tsa thapelo empa ba tlile o dumela morena ba kgonne o phamisa matsoa a bona go nna e ka re ke phuteo yotlhe bongata ba bona
feeling your divine presence by the anointed word, healing them, Lord.
Healing them, Lord. Healing aba tlhoko ya bona ba yetsetswe
me jwale ho tloha ho diduku
ho tobana le letshwele ho bana ba batho ba dutseng mono ba sotleha o botemba morena
o
dumelle ho tla ntate le ho ba fodisa kaofela.
Will you this morning in divine grace when we can
now tlaetsa o seng hona ka mohau o mogethwa ha re ipulela morena
nna
mohlanka wa hao ki pulela haelo ya bogone ha ke nan tholie nngwe morena e o ka o hlaisetsang yona e le mosebetsi.
We are unworthy. None of us can do that, Lord. We're not worthy.
Ha re na tokelo ha o le ya mongwa rona ya ka etsang ho morena ha re na tokelo dintontseo re tlo di kopa empa morena re a tseba Jesu o tsamaile o nyolohile o kene ganyeng mme teng o ntse a lokisa bodulo o tla re amohela ho yena mme o re boleletse a tla romelela motshedisi yena e tla ba moya o halelang mme o tla etsa mesebetsi ya hae mme o tla dula le rona ka
metlha.
O moya o halelang moya wa Modimo theoela hodima rona ka botjha o seng hona le o netefatsa boteng ba hao morena ka moo o sebeditseng mehleng ya leeto la hao lefatshe mona mogopi ona o tle o tsebe hobane o teng mona matsatsing ana a qetelo o netefatsa lentswe la hao le o kgodisa hore jalo ka matsatsing a lota o tla ba jwalo o tleng a mora motho morena ke bakeng sa tlotliso le kganya ya hao re kopang sena re sa ikokobeletsa wena ka maipulelo a rona. Re hlwekisa ka madi a hao morena re hlatswe ka metsi a lentswe le o re hlwekisa madi le hore tlhaisa morena re le mehlala ka mo Petrosi a boletseng palong ya thero semona go lefatshe le sa dumeleng goba re e kopa ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Ke tla kopa gaitsedi jwale ka le ka piano nakwana fela, re ka batla re le moraonyana nakong jwale, empa o ga ke tle ga fetsa, re mamelele nakwana fela. Na motho mang le mang a ka dula metsotso e mmalwa jwale, re tlo rapela e mong le e mong. Billy Paul o kae na? Na o teng mona, ebe o dintshitse go tloa kae? O ntshitse ditlankana tsa thapelo e ne e le eng? B nngwe o fitlha o legolo, ga re nkeng bo B ba mmalwa re bone ga e ba a tla re abela teng mona. Ho ho jwang, go bona ha eba a ena le rona mona, go mo kopa fela le a dumela o tla etsa ho. Ke ne ke rera mme ke tlotsitswe, empa jwale ke rerile ke suthile moo, wa bona. Mme ga re emiseng batho be re tlilo ba rapela ka ofela ga bona. Re kala ka palo ya nngwe, ke mang ya nkileng B palo ya nngwe? Ema ya tshwereng setlankana sa thapelo. Che, ke tlilo ba tlisa hantle mona, ba tswe ka mola ona ba theowe. E reng B palo ya nngwe? E tshwerwe ke mang? Setlankana sa thapelo sa palo ya nngwe? Na le re hayo ka moagong? Go lokile, re tla kala. Oh, ke maswabi mofumahadi, ke botle, ke hantle. B palo ya pedi, ha e ba re se re kadile ho nngwe, ha re re B palo ya pedi e tshwerwe ke mang? Na o ka phamisa letsoho la hao jwale, re tle re le bone. Tlo kwano mofumahadi, hantle mona. Tharo, ke mang ya tshwereng tharo? Jwale a re fihlise mola wa rona tlase kwana leboteng, re a tsamaya kapa morao kwana kae? Ka baka le holokile setlankana sa thapelo sa palo ya tharo, ke mang ya tlang? Na ke mofumadi eno ya tlang mona? Ga ke a bona letso la hao, ntshwarele gaitsedi. Palo ya nne, ke mang ya tshwereng setlankana sa thapelo sa palo ya nne? Na o ka phamisa letso la hao, ke o bone na o mang? Monna ya morao mono, monna wa mmala, na o ka tla hantle mona? Monghadi, palo ya nne. Palo ya tlhano, ke mang ya tshwereng palo ya tlhano? Le gentleman morao mane, na o ka tla kwano? Haeba o rata palo ya tshelela, ke mang ya tshwereng setlankana sa thapelo sa tshelela? Na o ka phamisa letso la hao ka mona? Go lokile, tshelela. Monghadi, supa. Jwale gona go tla lebaballa go gatelelana. Supa, go lokile. Tlo hantle o theoele mona. Supa. Jwale palo ya robedi, ka mo o leng ka teng fela. Na o ka tla, monghadi? Palo ya robong, go lokile, monghadi. Palo ya leshome, go lokile, moshanyana e monyenyane. Re sa naganne go ntho e gabane ka o fetisa, itse ya ke kena bashanyana ba banyenyane ya batla e mpolaya go e nagana. Moshanyana e monyenyane o ne a eme mono nakwana e fetileng a re, Moena Branham, na o tla nketsetsa ntho e itseng e batla e le thaka ya mothaka eno? A re, ke mora. A re, rapelela mme wa ka gore o tlaela ka lebitso la Modimo mme bophelo ba gae bo a nyarosa. Ka re o dula kae mona motseng? Gore ee, monghadi. A batla gore mme wa gae ebe mosadi a lokileng, mme ga o makatse. Esaya a itse, ngwana e monyenyane a ba tataise. Palo ya leshome, palo. Na ga se palo ya leshome, go lokile. Palo ya leshome le motso, go lokile. Palo ya leshome pedi, palo ya leshome pedi, go lokile. Palo ya leshome tharo, leshome nne, go lokile. Leshome hlano. Leshome hlano ga ke a e bona. Palo ya leshome hlano. Leshome tshelela, go lokile. Bota kamane, monghadi, ga o kgona. Leshome tshelela. Leshome supa. Leshome robedi. Leshome robedi ga ke a e bona. Go lokile, mofumadi kapa gaitsedi. Leshome robedi, go lokile. Jwale e ya ka kwana, mofumadi, ga o kgona. E ya ka kwana. Jwale shebang bakeng sa mola wa thapelo, ba lekane go ema ka nako e le nngwe. Mola wa thapelo ga o qala o fokotseya, wa bona, ke moo Billy Paul kapa ba ba mmona go tswa kalaneng. Moena Neville, Moena Neville, e re Moena Neville ka mora nakwana. Ga o boa bona ba, jwale ga le bona Moena Neville a bona mola wa thapelo o ntse o tla kgwaya jwalo, goba ke tlile o rapelela moya o halelang. Jwale monna eno o na le setlankana sa thapelo setulong sa bakudi, monghadi. O tshwere setlankana sa gae sa thapelo, go lokile. Jwale le ka mokinya hantle moleng wa thapelo. Jwale na motho o teng mona, yaya, o sa kgone go ema, motho a ba thuse ga e ba ba ga nako ya bona. Ya bona e fitlha, wa bona. Jwale le gopole fela, ke tala mo ke qeteletseng mono, nkare go leshome robedi kapa mashome a mabedi kae mono. Le ntano qala mashopedi nngwe, mashopedi pedi, le tseba dibaka tsa lona le sa kena.
Do you care?
Jwale le a tsotella na.
Do you believe he's always there?
Le a dumela hore e sale a tsotella. Le a dumela hore o a tsotella jwale.
Haeba, haeba. He'll always care.
Haeba a kile a tsotella hang, o tla tsotella ka mihla. Le dumela seo. Jwale ke batla e mong le e mong a be le hlompho. Dulang sebakeng sa hao o rapele. Jwale lona ba le tshwileng le rapele le lona. Jwale o kile a tsotella jwang? Ka hobane a ne a keke a tsotella ho feta, mme ha o monna kapa ha o moprofeta, ha o motho ya ka tshelang meedi ya mosebetsi wa Modimo o tshepisitsweng. Na ho jwalo? Jwale ha ke tsotelle jwale, mohlomong o fetile mmele ya thapelo ha lekgolo, empa wena ya emeng jwale, le wena ya dutseng, haeba sebe se le teng bophelong ba hao ho se dumele, se bolele hona jwale. O se leke wa kena ka mona ka ntle le hoo. Haeba o ka tla mona, mme o sa natse na monna o ne a tlotsitswe ha kae le o ema a o beha matsoho, o tla e fosa ka dimaele tse lekgolo pele o e dumetse. O tshwanela ho e dumela, o tshwanela ho e bolela, o tlamehile jwalo. Wa bona, e tla re ha o sheba mona ka moo ho nang le ke a tshepa le bona setshwantsho. Wa bona, ruri ha se ntho e ka etswang hore Modimo a se boloke lentswe la ona wena. Haeba o bolokile lentswe la hao ho Modimo, wa bona.
If you truly believe it, there's nothing can make you doubt it. Time, space, nothing else can make you doubt it.
Ha o e dumela o tile, ha o letho le ka o kenyang pelaelo, nako, sebaka, ha o letho le ka o kenyang pelaelo, wa e dumela. Le a e dumela na?
Now, I'm going to look down this prayer line.
Jwale ke tlo sheba mola ona wa thapelo. O latela tsebo ya ka. Ntle le monna enwa mona. Ke a motseba.
Mme
ke
tseba
ho. Ke tseba Gene Slaughter. Class mono ke a motseba.
Outside of that, and I don't know what they're standing there for. I have no idea.
Ntle le mo. Mme ha ke tsebe seo. Seo ba se emetseng mono. Ha ke na mohopolo wa seo ba se tletseng mona. Modimo o a tseba. Jwale haeba le tseba bohle ke sa tsebe letho ka lona, phamisa letsoho la hao. Lona ba emeng mono jwale. Jwale ba bakae le tshwileng ba tsebang hore ha ke tsebe letho ka lona, phamisa matsoho a lona. Jwale ba elellwang hobane Jesu Kriste o tseba ka lona ba bakae. Mme ba bakae ba ikemiseditseng ho bua sena. Ke a dumela ka pelo ya ka yohle hore Jesu o mphekotse mohlana a thagiswa mane Calvary. Ke hantle, wa bona. Jwale haeba a se a entse, ho saletse tumelo ya hao ho e amohela. Jwale o tsotelletse ho lekana ho e etsa. Na o tsotella ho ka lahlang pelaelo ya hao ka thoko, mme wa e dumela? Lahlelang dipelaelo tsa lona hodima hae, hobane wa le tsotella. Jwale ha o kula, ha o hlomohile, nkile ka bona be. Le a tseba, mashome a dikete a balwang ka dikete a dintho tse entsweng ke moya o hallang, mme le tseba seo, ba rutlehang ditho, esita le ho fihla ho ba. Monna o kile a wa a shwa mona hodima kalana, hantle ka pela rona mona, dibeke tse ka bang tharo tse fetileng, mohatsae ke mooki ya kwetlisitsweng ya dutseng mona. Mme ya ba monna wa nyebella, o dutse kaekae mona, mohatsae ke enwa o dutse mona jwale, mme ke enwa hodimo kaekae mona jwale, ee, ke enwa o eme mona hantle. Mahlo a phethuwa a rothofala jwalo hantle a wa, mme ka theowa a mo hlahloba, pelo e sa otle, mothapo o sa runye, ka mo beha matsoho hodimo, o ne a iketse. Mme ka bitsa moya wa hae fela ka lebitso la Jesu Kriste, ya ba wa tsoha, wa bona, wa bona.
He is the resurrection.
It wasn't me. It was the comforter. That was the comforter.
The Holy Spirit made intercessions for us. We accepted
it after him to make intercessions.
Then,
I
would
have
said, could God save against your will right now? He can heal against your will. You have to believe.
Now, what would be this? If he can prove that he is
the resurrection, if he can prove, if God will let me buy a divine gift, show you that Jesus Christ is here with us at this comfort,
he is Jesus Christ.
He's the Word. In the beginning was the Word, right?
na ho jwalo le ntse ne le modimo me le ntse ne le tse nama la a hararona me bi bile boletse ho ba heberu le ntse la modimo le bohale ho fitisa sabole e le o di tsenka nqatse pedi ke mo senudi wa me hopolo ya pelo ho jwalo na me ke se o Jesu a se ntse ng godisa ho bana ine le lentswe le tlotitswe mesia o khidi na ha le boni seo mesia ke motlotsua motlotsua le ntse le tlotitswe me le ntse le le tswe nama ine le lentswe le tlotitswe leo.
He is the anointed word. And now, when you commit yourself to him,
how he is the anointed word,
proving you still the anointed word, a deserver of the thoughts of God.
Amen.
How can anyone
that? Just be like. Dumela fela.
Don't. And now you see that I hit that subject this morning. When a little woman cared that she wasn't going to get the prayer line, but she took the water out of his garment. And
she turned around. Do you believe that? Do you believe that can be done?
Now, how do we take it? The Bible says he's a high priest. Right now, high priest, sanctified by the flesh of God, to make an intercession for the Lord.
We ipolela hore re dumela ho yena me re batla ho ama mo Krista e moholo me ha re mo ama o tla itshwara jwang o se kupe o sa moya o halalelang o ne a tla boela a bua a le bolella ka tshwanelo ho jwalo na jwale le dumele seo me le dule le dutse fela le thotse le be le hlompho me le shebelle jwale bonyane haiba a ka yetsa hararo ho tla lekana ha ho jwalo hararo haiba a ka yetsa nngwe pedi tharo haiba a ka yetsa o phela jwang. Jwale na kona fela re sa rapela ya bona hona ke ha ke ena ke ntho e batlang e fapane hona jwale e sa le ke rera mme ke ntano fetohela nthong ena. Jwale ha ke so bitse morena na kona e telele empa morena modimo o tseba pelo yaka mme a ke a abe qelo ya hao mme ke a e dumela hore o tla etsa. Jwale mona o emo mosadi ha re tsebane ka moo ke tsebang ha ke so mmone bophelong baka. Mohlomong o kile a dula mokgoping o itseng kae kae kapa a ntseba ka buka e itseng empa ntate wa lehodimo wa tseba ka moo ke tsebang ha ke so mo shebe ka matlho a ka bophelong baka ke molata. Jwale ha eba e sa le yena monna le mosadi ke bana ba kopana mona sa Jesu a kopane le mosadi sedibeng yena eo ke buileng ka yena nakwana e fetileng o ile a mo tsotella. Jwale mohlomong mosadi ha molato wa dintho tse tshwanang le tsa mosadi eo empa phoso e teng empa o mo tsotella ha kalo ka ha a entse mosadi eo wa bona o a tsotella. Jwale mme ya re ha e bona a e elellwa. Jwale re eme tjena bobedi ba rona mona jwale ha ke so mmone. Jwale ha moya wa halang o moholo ya sa bonweng jwale hola dithokutlo tsa tumelo di ka ntsebisa yena o tlisitse dithokutlo tsa tumelo mme le ntswe la ona le atameditse haufi hakana matsatsing ana a qetelo ho abeileng setshwantsho sa yona mono o e atameditse haufiufi le dithokutlo tsa rona ho tlotswa ho tloha le o mo bona a kena ka mona a tsamaya ka sebopeho sa topalo ya mollo na ha etsa ho jwale o teng mona ke a tseba o teng mona. Tumelo yaka e motlale a le teng mona jwale holane a ka iphetola ntho e tshwarehang ha kana ka mona a ba a kgaotsa bophelo ba mosadi eno wa bona ka moo a tshepisitseng a tla etsa moya halang o tla etsa wona mosebetsi a o entseng. Jwale nna e sa le ke rera ke batla go buisana le wena motsotso ke tle ke bone fela jwalo ka ha a sebeleditse mosadi sedibeng o itse mphe metsi wa tseba e ne e le fela mohlomong a dutse mono a nahanne ka bona ba sa ile go batla dijo mme a tlameya go qoka le ena motsotso wa tseba a rometse godimo mono ke ntate o ne a tlameile jwalo e le ha ya Jeriko mme a ba o nyelwela Samaria mono ke godimo kwana thabeng o ne a tlhoka go pota le moo be ka mokgwa o itseng ke tlhoka jwalo ntate o nthumile ke tswa Arizona mona mme wena o kene ka gona sotlhe se a tshwana ga o letho le tlhagang tshwanyetso le etsala ka morero o itseng mogau wa modimo ke gantle. Jwale ha ke o tsebe mme o bonagala o kwenne mme mohlomong ga o mona lebakeng leo e ka ba ntho e nngwe e ka ba moratiwa e mong e ka ba taba tsa lelapa ditšhelete ga nka ke ka tseba o a tseba seo empa ha e ba a ka ntlhalosetsa morero wa gago mona o tla tseba ga e le nnete kapa tšhe mme na a letshwele le tla dumela ka pelo e le nngwe Joale le a re utlwa mme e hatisitswe mme re eme mo nakalaneng fela.
Mofumahadi
ke mmona a lelaladitse tlhogo ya hae tjena, o jewa ke tlhogo tse opang tse mohlophang tse kang ditlhogo tsa migraine, ke ditlhogo tse phielang tse tlang kgafetsa. Ho jalo ha e ba e lokile, phamisa letsoho la hao, wa bona ke hantle. Ntho e nngwe, o jewa ke mmetso, o boleletswe le hona hathwe ke yona ntho e o hlophang, mme o nepile ke mmetso, mme o kopana le mathata. Dintho tse phoso di ngata wena, methapo, ho ferekana, wa tetebela ka dinako tse ding. Ke ipotsa moo ke emeng le hore ke ka hare kapa ka ntle, mme ho jwalo ke nnete. Jwale wa o tseba, o ke ke wa ipata jwale le holane o tlamehile wa bona. Wa dumela ka mpolela seo wena o na o mang be Viola, kgutlela hae. Jesu Kriste wa o phekola.
Do you believe?
Wa dumela na?
I know not.
Na ha ke tsebe. Jesu Kriste o tseba dintho tsohle. Ke molata e mong ho nna. Modimo o re tseba bobedi ba rona. Wa dumela hore ke moprofete wa hae, mohlanka wa hae. A na o dumela dintho tsena tseo ke di rerileng ho tswa lentsweng lena ke nnete? O etsa jwalo? Ha Morena Jesu a ka mpolela morero wa hao mona, o tla ntumela ke le mohlanka wa hae, mme o etsa sena hobane a o tsotella. Yena tsotello ya hae e molemong wa hao. O etsa hoo hobane a o tsotella. O ntse a tsotella bana ba keneng moleng, wa ba tsotella. O hlahetswe ke bothata, kotsi ya koloi. O kgohlopheile ka botlalo, ke hantle. O na le bothata ba sephaka sa hao, ke hantle. Se tla loka, le methapo e tla o lesa. Ka hona, tswela pele o ye hae o ntse o leboha Morena, gore ho bokwe Morena. Ha o dumela, tsohle di ka etswa.
All right. Do you believe? I don't know you. You're a stranger to me, but God knows you.
Ho lokile, wa dumela na? Ha ke o tsebe o molata ho nna, empa Modimo wa o tseba. Wa dumela a ka mpolela lebaka la hao mona, kapa ntho e nngwe e malebana le wena, o tla e dumela na? Ho na le mosadi e mong, e ne e se wena, wa bona? Tjhe, ha se yona, ke wena. Mona o eme sebakeng sa motho, o emetse e mong, ke mme wa hao, ke hantle. Phoso e teng ka sephaka sa hae le yena, ke hantle. Hayo mona, o tulong e kang ho nna e kare ya manyesemane, ntho e jwalo sebakeng se seng tlase mona, wena ke hantle. Wa dumelana, ho lokile, o ka ikela, o fodile, o ka ikela fela.
The Lord God knows all things, doesn't he? And he can do all things.
Basadi ba ne ba le babedi, e mong wa bona a batla hodile, ka baka leo ka ipotsa na ke hokae, ka sheba ho bona sebaka, sebaka na ke hokae. Morena Modimo o tseba dintho tsohle, ha etse na, mme a ka etsa dintho tsohle, le dumela seo. Amen. Na ha ba batse, ke a morata, yena ke bophelo ba ka, ke sohle seo ke se ruileng, ke sohle seo ke se batlang. Tolo e setse mofumadi eo morao, mofumadi e mong o dutse mono a kgathatswa ke methapo, mme o na le lethopa tlasa sephaka sa hae. Na o jwalo, itse ha a beya letsoho la hae hodima hao, wa fitlhelwa ke maikutlo a hlollang haholo. Na e ne e sa loka, e ne e le ha o fodisa, o tla phekolwa. Jesu Kriste, mo shebeng mo a leng teng, mosadi o ne a rapela kapa mona, wa bona? Na le molemoile ha a rapela, e le ha ke mo rapella, ho etsaetseng, wa bona? Ke bone mosadi e mong ya ba ke shebang nqayane, ha hlaha maikutlo a hlollang, ba tshwanetse ba be ba tsebana, ho seng jwalo ba amana, hoba mosadi eo o ne a utlwella mosadi enwa mona, mme ya ba mosadi enwa o tloha, mme a mo ama, mme o ba etse ka sheba, ya ba ke bona ntho e nngwe koo, mme ke eo o eme mono hantle, ha ke so bone mosadi eo ke baka, Modimo le hodimong o tseba ho, o kgidi. Hobaneng o ka belaela? Ha o ka dumela, akatlo sa le ditlwaelo ho wena o dumela seo wa dumela o tla o phekola ho a o tsamaye me o tla e gaotsa hona jwale me ha o sa tatsuba se seng ho a o ikela me o dumela ka pelo yohle ya hao e ba le tumelo ho modimo o se belaele.
Are you believing? Have we had three yet? Have faith in God. Don't doubt.
Lentse le dumela na na re se re fumanetse tharo le jwale e ba le tumelo ho modimo le se belaele dumelang fela le a dumela tlolo e teng mona jwale. Amen. Le se belaele dumelang ke tlo bea matso ho modimo le ho dumela ana o tla dumela le nna mmo ka lebitso la Jesu Kriste mwena eno a fole. Amen. E ba le tumelo jwale se belaele na kwana fela ntho e etsaetse ka ntle morao mono le tsholeng mme ga ke a kgona go e bona ke morao mono gantle ke a kgolwa gona jwale ke e patetse ke ena ke e bona ka seriti ke monna mme o jewa ke dinerefe moshanyana wa gae o tshwere ke sethwathwa e dumele ka pelo yotlhe ya gao monghadi o etsa jwalo ke yo go lokile beya moshanyana eno matso mme o tla itukela amen o bokwe morena.
Are you believing? That devil thought he could hide from that.
Lentse le dumela. Diabolo o suna hopotse a ka ipatela ho empa o hloleile. Le a dumela na. Ntho e o isantse e tsamaya kae kae. Oh, khidi. Ha se le mo hau le hlokomelo.
Hallelujah. Ore. There's another epileptic here somewhere. Hallelujah. Yeah, here it is.
Se thato se seng se teng mona kae kae e ke sena hantle mona wa dumela na e ba le tumelo wa dumela modimo wa o tseba na o ka gutlela o hae o hlaphoelwe ngadi Nelson T. Grant ke lebitso la hao ha o ka dumela ntho tsa di tla o lesa mme ga di sa tla o hlopha ga ke so bone monna eo bophelong baka ga ke tsebe letho ka eno ga o mokgwa wena o e paka jwale moya o galela mo teng mona ga re inamise ditlhogo tsa rona fela re rodise modimo morena Jesu re a o leboa e sa le wena maobane ka jeno le ka go sa feleng mohau wa gao ga o hlole morena o tshwana ka dinako tsotlhe ke rapela gore lereko la gao le legolo le molemo di dule odima batho o ile wa tsotelela go lekana morena go tla le o inetefatsa o modimo wena mohalaledi e mogolo moya wa galelang o mogolo jwale batho bana ba ke ba dumele morena ba sa feta mona mme e mong le e mong wa bona a fole tlolo ya gao e sa le teng ke robala godima diduku tsena ke a rapela morena o tle o abe dikaelo tsena ntate a ba sena morena mona gara letshwele mme mang le mang ya ka pela sefatlhego se mokgethwa jwale a tsotelele go a tla dumela gore o tsoteletse go o lekaneng go tsewa letsatsing la qetelo gara batho ba gao le go godisa o keke wa ba fodisa morena o keke wa etsa seo o se entseng gale o se o ba fodisitse mme ntho e ka etswang ke yona ena o etsa gore ba dumele mme o tsotelela gagolo le a re thekesela jwalo gara o se dumele o santse o tsotelela o ipontsha o phela mme o tswile bafu gara rona re ke re latlhele dipelaelo tsa rona godima gago mme mang le mang ya ka pela sefatlhego se mokgetho a fole moyeng wa bona le mmeleng ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Go lokile tlong gantle ka nqa ena e reng batho ba tle gantle jena go lokile bile na o ka ba bitsa mokgatlhelo ka mokgatlhelo le seke jwale le setlhole di bua tlolo e dutse o dumaka wa bona ke batla go mmeya matsoo sena se sa le teng wa bona nkeke ka gaotsa temong eo ya moya fela ga nka etse ba tlile go rapelwa ba ba kae mona phamisa letso la gago e ka ba masome a supileng gara ba legolo wa bona gona jwale ke metsotso e lesome pele go nngwe tshebeletso ya kolobetso e tla latela ena nkeke ka kgona go e etsa empa le ka dumela e fela ga a tsotelela go a ka ipontshang le tlameile go tsotelela go lekanang go dumela go jwa lona go lokile le tshwele lotlhe le ke le rapele mme bile kapa moena nevel e mong o tla sebedisa tsena o tla sebedisa mike ona ga re duleng re inamisitse ditlhogo tsa rona re rapele ba sa feta moleng jwale ke tlile go rapelela e mong le e mong wa lona jwale go le beya matso le o kopa ntho yotlhe e le tshwereng e leng bobe go tla sutha go lona le sa feta tlasa tulwana ena e tlotsitsweng gona jwale ga e ba ke tlameya go e bua jwalo tlolo morao mono e itshwanela le mona empa goo ke go etsetsa tumelo ya lona go rialo e mong le e mong a rapele jwale ka lebitso la Jesu Kriste moshanyana eno a fole. Amen. Modimo Kalibito la Jesu Christe, mwina warona afole. Kalibito la Jesu Christe, kinza ki mametse mulawa hao mrena. Uitse mehlolo ena itlatsa male badumedi, badumedi ka bobedi ba rona. Haba beya matsoho hodima ba kula ba tla fola. Lebitso la Jesu ki etsa hona ho fela. Kalibito la Jesu Christe ki beya matsoho a ka hodima mwina eno. Amen. Kalibito la Jesu Christe ki beya matsoho hodima mwina wa rona bakeng sa phodiso ya hae. Amen. Wa o tsotella gaitsedi, ke tsotella ho beya matsoho. Na o tsotella ho lekane ho dumela. Amen. Ka lebitso la Jesu Christe a o be jwalo gaitsedi ya rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina wa rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe gaitsedi ya rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina wa rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina wa rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe gaitsedi ya rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina wa rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina wa rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe mwina wa rona a fole. Ka lebitso la Jesu Christe gaitsedi ya rona a fole. Lebitso la Jesu fodisa eno gaitsedi ya ka morena. Lebitso la Jesu fodisa gaitsedi eno waka. Ka lebitso la Jesu fodisa mwina waka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa eno gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa gaitsedi ya ka. Ka lebitso la morena Jesu Christe fodisa gaitsedi ya ka. Morena wa tsotella wetsa jwalo na. Lebitso la Jesu fodisa emong le emong ntse a rapela jwale, emong le emong a rapele bana ba fetang ke batho ba habo lona. Lebitso la Jesu fodisa gaitsedi ya ka. Lebitso la Jesu fodisa eno mwena waka. Amen. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa eno mwena waka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa gaitsedi ya ka. Lebitso la Jesu Christe fodisa gaitsedi ya ka. Lebitso la Jesu fodisa gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa eno gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa eno gaitsedi ya ka morena. Lebitso la Jesu fodisa eno gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa eno gaitsedi ya ka mwina waka. Fodisa eno gaitsedi ya ka. Fodisa eno gaitsedi ya ka morena. Fodisa eno gaitsedi ya ka. Ke rapela lebitso la Jesu. Fodisa gaitsedi ya ka ntate. Lebitso la Jesu. Fodisa gaitsedi ya ka. Lebitso la Jesu. Gaitsedi wa tsotella wetsa jwalo le wena. Lebitso la Jesu amoela phodiso ya hao. Lebitso la Jesu amoela phodiso ya hao gaitsedi. Lebitso la Jesu amoela phodiso ya hao. Ka lebitso la Jesu Christe amoela phodiso ya hao. Ka lebitso la Jesu Christe fodisa eno gaitsedi ya ka. Fodisa eno gaitsedi ya ka ntate. Lebitso la Jesu. Fodisa eno mwina wa ka. Lebitso la Jesu. Fodisa gaitsedi eno lebitso la Jesu. Fodisa gaitsedi ya rona lebitso la Jesu. Fodisa mwina wa ka morena ka lebitso la Jesu Christe. Fodisa gaitsedi ya ka ntate lebitso la Jesu. Fodisa eno mwina wa ka lebitso la Jesu. Fodisa gaitsedi ya ka lebitso la Jesu. Fodisa gaitsedi ya ka lebitso la Jesu. Fodisa moshanyana eno lebitso la Jesu. Fodisa mwina Krish morena lebitso la Jesu. Fodisa eno gaitsedi ya rona lebitso la Jesu. Fodisa eno gaitsedi ya rona ka lebitso la Jesu Christe. Ba fodise ntate lebitso la Jesu Christe. Amen. Modimo a o hlonolofatse mwina ke ngwana hao eo be ke ne ke sa tsebe. Morena a o hlonolofatse mwina. Fodisa eno mwina wa ka lebitso la Jesu. Fodisa eno gaitsedi ya ka ntate lebitso la Jesu. Fodisa eno gaitsedi ya ka lebitso la Jesu. Fodisa eno mwina wa ka lebitso la Jesu. Fodisa eno gaitsedi ya ka. Ka lebitso la Jesu Christe. Fodisa eno mwina wa ka morena ka lebitso la Jesu Christe. Fodisa eno gaitsedi ya ka lebitso la Jesu Christe. Fodisa eno mwina wa ka lebitso la Jesu. Ba fodise ntate lebitso la Jesu. Ke nyehela thapelo ya ka e mahlunuku e mo le emo wa tsotella jwale. Jesu wa tsotella o rometse molaetsa. Jesu o rometse moya wa hae. Jesu o rometse lentswe la hae. Jesu o rometse mohlanka wa hae. Bohle re a tsotella jwale wena haeba o tsotella e dumele e amohele ka botshepehi e tla etswa. In Jesus' name, heal my brother.
God, in the name of Jesus Christ, heal this house. Grant. In the name of Jesus Christ, heal this. In Jesus' name, heal this, my sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this. Oh God of heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my brother. God, our sister, turn this chair. I pray that you heal her. God, heal our sister here in her fine, active chair in Jesus. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my sister. In the name of Jesus Christ, heal this, my sister. In Jesus' name.
Give me one, just give me one.
Come with all sincerity. Don't doubt nothing. Just believe it. Everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sisters. Heal my precious brother. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name, heal. In the name of Jesus. In Jesus' name, heal. In Jesus' name. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus. God, in the name of Jesus Christ, touch this, my precious brother, and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this. Your word you promised, Lord.
And we're coming, believing in Jesus. In the name of Jesus Christ, heal our sister Laura. She's 100% bleeding out. May she go on the well. In Jesus' name, may she go on the heal, Lord.
Really?
God, lay thy healing hands upon them, Father. May they return to her home with her request. Oh, God, grant the healing of our sister. Heal our sister, Father, in Jesus' name. Heal my sister in Jesus' name. God of heaven, heal my brother, Lord Jesus, and my sister, in the name of the Lord Jesus. Heal this sweet Lord, Jesus. Heal this my sister, Lord Jesus. Heal my sister, Father, in Jesus' name. Heal my brother, Lord Jesus. He cares. You do too, brother. Go give him praise, Jesus. Granted, Lord, many has been his burden. Lighten them now, Father. In the name of Jesus Christ,
give us sight to the blind.
Many has been cursed. We are afraid. God grant her healing, my sister. See her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go back to me. Grant her in Jesus Christ. We God, make it go down, Lord. May you see it. Feel the power of God. In Jesus' name, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. God, take my time. She seems to do so many. Grant now to all of us. Heal us, Lord. Lord, I pray for you. Mercy to you, Lord. God, heal us. Mandy's been her sorrows, and we share them. And how may she be healed? In Jesus' name, heal my sister, Lord. Heal my brother and my sister, Lord. God, heal this brother as well. Heal our sister, Lord, in Jesus' name. Heal my sister, Lord, in Jesus' name. Heal my little babe, in the name of Jesus Christ. God, heal this my brother, in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ. God heals my brother. May you live in the name of Jesus Christ. Oh, God, heal my sister. Heal my sister, Lord. In the name of Jesus Christ. God grant her request through Jesus Christ. Grant that to God, sister, saints. Let the grace of mercy of God. May she's waiting this hour.
Hallelujah. Jesus Christ.
God, brother, honor. God, this open door. Shut it out of the gospel. Keep him well. Grant his spiritual. God, get my sister. Get all you in the name of that kidney infection. Bladder infection. Lord, God. I pray for the power of our better faith. With sincerity, this little mother of Israel. Isn't it right on the seventh day she should be the grand? God, for her children, oh God, they're wandering, and many of them are sick, and that girl is sick and having this treatment. And oh God, I pray that you'll grant through Jesus Christ. So thankful for Brother Tom, Lord, and pray that you'll be with me as a covenant. Blessed be you.
Hallelujah.
There's a man down here, Lisa. You want to pray for you? Lord Jesus.
Wa utotela. Wa utotela. Litsiarin kapabusi. wa utotela, wa utotela.
Lahla dipilalo tsa hao hodima hae fela ke hona.
Wa utotela. Letsiaring ka pabusi. Wa utotela.
Do you care for him?
Nale amutotela. Nale tsotela lentswe la hae. Amen. Morena a le hlonolo fatse. Ha re ina misoni hlotsa rona nakwana. Ke a dumela hore ke arabetse diqelo tsena. Ke arabetse diqelo ha ke re e mo le mo ngwa lona. Ke entse phoso ka kopano nakwana e fitileng. Ke gola motho e mong a ile mo hile. Me morena o satswa ntshupisa nga e mo hona joale. Ke buile ntho mothong. A tikine ke ibulela e mo. Ha ke gone ho bona motho. Mo ineng ele teng, empa ke motho eo ke mo fileng lehlonolo la motho e mong. Mme ke bana ba feta ka potlako, mme ke sa hlokomela, mme ha ke ya ee, e ne le yona, ke a e bona jwale. Ke monna enwa le mosadi ba dutseng mona hantle. Ha eba ke sa fose, maobane bosiu ke tsukutlile matsoho le bona ka hara phaposi ya motele kapa ntho e itseng. Ka jareteng ya motele, godimo mona, Jefferson Villa. Ka bolella monna taba ka e bitsa kgaitsedi sebakeng sa moena, ha le ne le feta. Nna le lemohile seo, ke ne ke bolella mohatsao. Jwale ke nakwana a ena le mathata. Mathata a mala nako e telele. O tswa Illinois, Mufumadi, Mongaland, ke hantle ke lebitso la hao. Jwale wa tseba ke ne ke sa o tsebe, empa hona jwale o hokahane. O dumele ka pelo yohle ya hao, mme tla nyamela ka botlalo, e kgutlele setlwaeding sa mehleng ha o ka dumela. E le hore le bona hobane ka dinako tsohle jwale ke ntho fela eo ke e tsebang. Maobane bosiu ke hopola ke nahanne ka monna, ka hopola a ena le moriri o motle a o phetlile mahareng. Monna ya hlooputswa enwa ya dutseng mona. Ke mpile ka sheba, mme ke ya lesedi leo le kgantshitse hodima bona ka tsela eo. Mme e ne e le ntho eo, mme ya ba ke bona pono. Ha ke ya ba tseba na e ne e le bomang hape le letho mabapi le yona. Mofumadi o ne a le teng mono maobane bosiu ke itse na o tlatla tshebeletsong a re ee, empa mohau wa Modimo o boetse o e hotolotse, mme ehlile e ne e le yena. Na o lemohile moleng wa thapelo moena, ho builwe ntho e tsheletseng ka nqa e sele, e ne e lebisitse ho kgaitsedi e seng wena. Hono e ne e le yona ho lebiswa ho kgaitsedi mono. Jwale hore le tle le tsebe ho kgabareng ya mola o wa thapelo, lenyeloi la morena le ne le le teng, le ne le ka bitsa, empa ha o bitsa e a fokodisa, ho fokodisa, ho fokodisa, wa bona ka baka leo wa le tsotella. Mme le nna ke ya o tsotella, nkabe ke nkile ba bane kapa ba bahlano hape, mme ebe ntho ya pele wa tseba Billy a fihle mona a ntlose sefaleng. Empa ka nahana ha eba ruri ke phetse mona le lona dilemo tsena tsohle, le ka mathoko le bophareng ba setšhaba. Le a ntseba, ke a lerata. O, ke lerata jwale ka bana ba ka, a thi ebile le bana ba ka efankgedi. Ke le tswaletse ho Kreste ka efankgedi. Mme jwale ke nahana hore qelo ena mona le dintho tse jwalo mona ke di arabetse. Jwale ke a lerata, mme ke ile ka nahana hola ka tloha ka o beha matsoho, mme o bone moya o halalang o etsa hoo. Ebe ho tsoha morusu nakong ya mola wa thapelo jwalo, ke ile ka e fosa ka baka la ho feta ka potlako e kalo, mme ke ntse ke aba lehlonolo le leng ho ya ho le leng. Mme ya ba ka mora kopano moya halalang o retoloha hantle, mme wa e bontsha hape wa bona ha le bone na o a tsotella. Jwale na o a tsotella, na le tsotella ho le kareng ho tloha nakong ya jwale ho tswela pele. Ntho e teng e reng mathata a ka a fedile. Ke phekotswe, ke tla phekolwa. Le a e dumela na? Phahamisa matsoho a lona, le dumela ho Modimo a le hlonolofatse.
Letsiareng kapa bosiu, wa le tsotela.
Ona ke mokete wa motonana hadi fela wa lerato. Ha re bineng, mme re tsikutlwaneng ka matsoho.
Wa o tsotela. Wa o tsotela. Letsiareng kapa bosiu. Wa o tsotela.
ke tlhile ke le tshwareletse oseng gona ebile ke moruti wa ka ga le rerele galelele jwa le ka nna o tla leka go le tlisetsa molaetsa bosing bona mme re tla le tsebisa ga e ba go tla ba le tshebeletso ya sonta se e tlantla sa seo setlhogo ga ke sa kgone ditshebeletso di tla tshwarwa ka mokgwa o o tshwanang ka baka leo lona botlhe morena a le tlhonolofatse e mong le e mong ke gola gona jale go tla latela tshebeletso ya kolobetso ka baka leo ga e ba le ka ema nakwana fela go kgalana ga re boeleng re sebine latlhelang dipelaelo tsa lona godima gae gobane wa letsotelela mme jale ga e ba o mo tsotelela a re reng morena ke ga o etsa jena o tlhaisa polelo ena morena ke a tseba wa ntsotelela mme ke phamisa matso a ka ke a o tsotelela mme ga re duleng re phamisitse matso a rona jale moketeng ona wa lerato wa thatano re sabina wa o tsotela wa o tsotela letsiareng kapabusi wa o tsotela jale re sa inamisa ditlhogo tsa rona e reng o monate wa morena ka na ga le utlwe lerato la gae le o hulelang gaufi le ena fela e re mme morena ke a o rata ke a o rata wa ntsotelela morena o ile wa ntsotelela ke sa le moetsa dibi wa ba wa ntshwela wa tetekwa ka baka la makgopo a ka ke fodisitswe ka maqeba a gago wa o tsotela wa o tsotela letsiareng kapabosiro o santse a o tsotela gopola go fela jwale le sa inamisa ditlhogo tsa lona ke tlile go kopa moena edwards ka mona gore kgala ka polelo ya thapelo empa pele ga re boeleng re e bobole gopolang letsheareng kapa bosiung o santse a tsotelela o ile a tsotelela le a tsotelela na e reng e morena ke a tshepisa ke a tsotelela ke tswela pele gona jwale go tloa mona ke a tsotelela ke tsotelela bopaki baka wa o tsotela moena edwards